რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. თბილისის დროით დილის 8 საათია, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თავისუფლების დილა იწყებს მუშაობას. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ FM-ზე 107.4. ამ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ხორიძე, რომელიც ამჟამად ჩვენთან ერთად არ არის, დათო ისვენებს და ხვალ შემოგვერდება, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან, ახმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობის, მე ვასალმობი ყველა მსმენელს, ვინც პირველად გვისმენს. გეტყვით, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არ მხოლოდ FM-ზე 107.4, ასევე შეგიძლიათ გვისმინოთ ინტერნეტის საშუალებით radiotavisupleba.gg. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ასე რომ გაქვთ ბევრი გზა და საშუალება იმისთვის, რომ იყოთ მომდენო 2 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად.
სმარტფონების მქონეებს შეუძლიათ რომ აპლიკაციითაც გვისმინონ და საერთოდ აპლიკაცია კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ ყველგან თან კონტესი სამბავი და ინფორმაცია, რომელიც შეგჭირდება, ასე რომ შეგიძლიათ აპლიკაციაც გადმოწეროთ თქვენ სმარტფონებში. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე ახალი ამბებით დავიწყებთ ეთერს.
აკი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუტეს განცხადებით, შესაძლო დანაშაულის ჩადენის მომენტში სამხრეთ ოსეთი იყო და ახლაც არის საქართველოს ნაწილი, ამიტომ ის აპირებს გამოიძიოს მთლიანად საქართველოში, მათ შორის სამხრეთ ოსეთში ჩადენილი დანაშაული. ბენსუდა იმედოვნებს, რომ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლება და რუსეთის პროკურორის ოფისთან ითანამშრომლებენ, თუმცა ასე რომ არ მოხდეს, აცხადებს, რომ გამოძიება არ შეფერხდება. კითხვაზე შევა თუ არა ჩიხში გამოძიება, თუ რუსეთმა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკამ თანამშრომლობა ბაზე უარი განაცხადეს, ბენსუდა პასუხობს, რომ ეს არ იქნება პრობლემა. ეს არ შეაფერხებს და არ იქნება პრობლემა მთლიანად გამოძიებისთვის, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, რომ დეფაქტო ხელისუფლება დაეხმარება ოფისს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ კონფლიქტის ყველა მხარეს, რომ ითანამშრომლონ ჩემს ოფისთან. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ დავადგინოთ სიმართლე. გამოძიების წინასწარ ეტაპზე ჩვენ მივიღეთ მასალები როგორც საქართველოდან, ასევე რუსეთიდან. მათ ნამდვილად გადმოგვიგზავნეს დოკუმენტები და მჭიდროდ ითანამშრომლეს, ისევე როგორც საქართველომ განაცხადა მოამბესთან ინტერვიუში ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდა. პარლამენტის საგაზაფხულო სესია რეგლამენტის თანახმად თებერვლის პირველ სამშაბათს გაიხსნება, შესაბამისად 2 თებერვალს ბიუროს ხდომა გაიმართება. 3 თებერვალს კი დაგეგმილია საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული ხდომის ჩატარება. პლენარული ხდომის დღის წესრიგს ბიურო დაადგენს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა თინხიდაშელი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში თინა თინხიდაშელი სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ეროვნული კრების თავმჯდომარეს შეხვდება. მხარეები თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს განიხილავენ. თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია საქართველოში 2 თებერვალს დაბრუნდება. თურქეთი რუსეთს საჰაერო სივრცის დარღვევაში კიდევ ერთხელ დანაშაულებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით ამის შესახებ საუბარია თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომლის თანახმადაც 29 იანვარს ადგილობრივი დროით 11:46-ზე რუსეთის მოიარი შებომდა მშენმა სუ 34-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე გადაკვეთა. ვიდრე რუსული თვითმფრინავი საზღვარს დაარღვევდა, მფრინავი რუსულ და ინგლისურ ენებზე არაერთხელ გააფრთხილეს. თურქეთის საგარეო უწყების განცხადებით ამგვარი მოქმედება ები შესაძლოა სერიოზულ შედეგებამდე მივიდეს, რადგან პასუხისმგებლობა მთლიანად რუსეთის ფედერაციას დაეკისრება. ანკარაში კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მოსკოვს არ დაარღვიოს თურქეთის საჰაერო სივრცე, რომელიც ნატოს საჰაერო სივრცეა. ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩი თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს და რუს დიპლომატს პროტესტი გადასცეს. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ავიაბაზებზე განგაშის მომატებული ნარინჯისფერი დონე გამოცხადდა, ამის შესახებ ადგილობრივი სააგენტო ანადოლუი უწყება. სააგენტო ინფორმაციით ავიაბაზებზე ანგარიშის მომატებული დონე ითვალისწინებს ყველაფრისადმი სრულმზადყოფნას და პილოტების დაუყოვნებლივ რეაგირებას მეთაურებთან შეთანხმების გარეშე. საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ კვირას დამასკაში შიიტური საულოცავის მახლობლად მომხდარი აფეთქებები სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლას ისახავდა მიზნად. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს მოუწოდა გააგრძელონ დიალოგი მიუხედავად დამასკაში მომხდარი ტერაქტისა, რომლისთვისაც პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ. აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 50-ზე მეტი ადამიანი, 100-ზე მეტი დაიჭრა. სირიის ტელევიზიის ცნობით აფეთქებები მოხდა შიიტური საოცავის მახლობლად. ჯერ აფეთქდა დანაღმული ავტომობილი, მეორე ბომბი კი თვითმპლოვმა ტერორისტმა აფეთქა.
Росати да 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები მოვისმინეთ სოფოვასაძისგან. ახლა კი ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. თქვენ ალბათ თუ ერთგული მსმენელი ხართ, შეუშეული გეკნებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენ გიყვებით ხოლმე სხვადასხვა ამბებს სხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტები გვაწევენ ამის საშუალებას, რომ კონკრეტული ამბები იქიდან მოვისმინოთ. ახლაც გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს უნდა მოვისმინოთ კახეთიდან. უამინდობა და ყიდვებია კახეთში. გასულ კვირას რეგიონში ტემპერატურა მინუს 14 გრადუსამდე დაეცა. ამა კი ფერმერთა ნაწილის აზრით შესაძლოა გასხულ დარგავებზე უარყოფითად იმოქმედოს.
რამდენიმე კვირის განმავლობაში კახეთში უნალექო ამინდი იყო, ამიტომ ფერმერების ნაწილმა ატმის ბაღები და ვაზი გასხლა. თუმცა ახლა ყინვებია და ისინი ამბობენ, რომ შესაძლებელია კვირტი დაზიანდეს.
რომელი ცოტა გვიან გამოვიდა, იმ კვირს გააფუჭებდა. გაშავებული იქნება, ახლა იმ ზე როგორც დახედავს. უკვე გაშავებული იქნება და ნაყოფიც არ იქნება წესიერი. რამდენი პროცენტი იქნება? 30% მაიც იქნება გაფუჭებული. იმიტომ რომ ყინვა
თოლი ისე ზედ არის. ახალი გასხრული ატმებია, ზედ კვირც ზედეოდა. ახლა იზამს აბა თავისას ყინვა როგორ არის დაფს. რამდენი პროცენტს გააფუჭებს ახლა გასხრული ვისაც აქვს? 45-50%.
საერთოდ გასხული უფრო მალე ფუჭდება ვიდრე გასასხლავი. არც არ ამგონი ხელი რაღაც მაინც ყინვას თავისას აკეთებს.
გასულ კვირას რამდენიმე დღის განმავლობაში კახეთში ტემპერატურა მინუს 14 გრადუსამდე დაეცა. ფერმერების გარკვეული ნაწილი ვარაუდობს, რომ ასეთ ყინვებს ვაზი და ატამი ვერ გაუძლებს, ნაწილი კი საპირისპიროს გვეუბნება.
არ გააფუჭებს. ეხლა მაგალითად ისეთი სიმძლავრის სიყინვები არ არის, რომ გააფუჭოს. არ მგონი. შეიძლება გააფუჭოს, აი რომელიც შემოუსვლელი რქა არის. რქა რომელიც შემოუსვლელია.
ფუჭა არც ადამიანს გააფუჭებს არც არაფერს. თუკი მაგალითად თუკი მაიმაცეს სიცივე და ისა გააფუჭებს, რა თქმა უნდა ტირაუდება. თუკი სიცივე მაგალი იქნება და ისა.
არ მგონია რომ გაფუჭებული იყო, აბარა ვიცი. არ მგონია. თუ გაფუჭებული იქნება გამოჩნდება მერე. გაზაფხულს
ფერმერების გარკვეულმა ნაწილმა კი თოვლიანი ამინდით ისარგებლა და მიწის განოყიერების მიზნით ნაკვეთებში სასუქი შეიტანა.
ეხლა არის შეტანის პერიოდი, რომ თოვლში ჩადნეს კარგად. მცენარის ფესვა აიღო. კი შეტანილი მაგ ნაწილი, მაგრამ ძვირი იყო და სუნთქელი ვერ ვიყიდე, რა ცოტა ძვირი. და ვცდილობ რომ რაღაც იაფად ვიყიდე, თუ ვიყიდე ვიყიდე, თუ არა დარჩება ის.
სასუქის შეტანის პერიოდი არის, მაგრამ ჩვენაირი ხალხი სასუქი ვერ შეაქვს. ფული არ არის არაფერი, სასუქი მომასისხლად არის ყველაფერი.
კახეთში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლის ინფორმაციით, ყინვები განსაკუთრებით მაშინ არის საშიში, როდესაც მცენარეში წყალი ჩადგება.
იანების ყინვების გამო არც ატმის კულტურა და არც ვაზი ყინვისგან არ დაზიანებულა. თუ ყინვებმა მოიმატა, ჩვენ ურჩევთ მოსახლეობას, რომ თავი შეიკავონ სხვისაგან, განსაკუთრებით ქვედა ზონაში, აი ტაფობებში, დაბლობებში, ვინაიდან ყინვები როდესაც ცივდება ჰაერი, ცივი მასა მძიმეა და მიდის ქვევით.
სპეციალისტების განცხადებით, წლის ამ პერიოდში ვაზი მინუს 16, ხოლო ატამი მინუს 15 გრადუს ყინვას უძლებს, თუმცა თუ ტემპერატურა ამ ნიშნულს 1 გრადუსით მაინც გადაცდა, შესაძლოა ნერგების დიდი ნაწილი დაზიანდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string. daughter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Tears to laughter, I will do what I feel.
Маккартнис усмендит, албат ჩვენ მსმენელებში ბევრია ისეთი, ვინც ვისაც ბიტლზი უყვარ, შესაბამისად მათი ცალკეული წევრების რეპერტუარიც მათთვის საყვარელია და კარგია, როდესაც დილას ესეთი საყვარელი მუსიკით ვიწყებთ. ახლა კი 8:14 წუთზე მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამბინს უნდა გადავავლოთ თვალი. ამ კვირაში შედარებით თბილი ამინდებია, ვნახოთ კონკრეტულად რამდენი გრადუსია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, ნავარაუდები.
Hi, ჰაერის ტემპერატურა ბათუმში 15 გრადუსამდე აიწევს და დღეც მზიანი იქნება. 14 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდიან ავარაუდები ზუგდიდში. 14 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერის სოხუმში. ბათუმში მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გამოიდარებს ოზურგეთშიც და ჰაერი 14 გრადუსამდე გაწყდება. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში. ჰაერის ტემპერატურა კი 11 გრადუსამდე აიწევს. უმეტესად უნალექო ამინდიან ავარაუდები ახალციხეში. ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გაწყდება. ქუთაისში მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბო იქნება. უნალექო ჩაივლის დღე ცხინვალში და ჰაერი 9 გრადუსამდე გაწყდება. 10 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. მზიანი დღე იქნება თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა კი 11 გრადუსამდე გაწყდება. უნალექო ამინდი და 8 გრადუსი სითბოა ნავარაუდების სიღნაღში. თელავში კი 10 გრადუსი სითბო. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
რვასათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების საათხრობით. როგორც თქვენ იცით, პირველ ნაწილში, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს. ამჯერად ზუგდიდიდან უნდა მოვისმინოთ მასალა, სადაც რამდენიმე ხნის წინ ქონდა ანალოგიურ თემაზე მასალა. საქმე იმაშია, რომ ადგილობრივ მძღოლებს საპროტესტო აქციები ჰქონდა თურქულ სატრანსპორტო კომპანიის შემოსვლასთან დაკავშირებით. კომპანია მაინც მოვიდა მძღოლების აქციის მიუხედავად. თურქულმა სატრანსპორტო კომპანიამ ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით პირველი რეისი შეასრულა. მორიგი საპროტესტო აქცია ზუგდიდი თბილისის სხვა საქალაქთაშორისო ავტობუსების და მიკროავტობუსების მძღოლებმა გამართეს. ისინი ადგილობრივ ბაზარზე თურქული სატრანსპორტო კომპანია მეტრო პლუსის შესვლას აპროტესტებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ მეტრო პლუსის სატრანსპორტი ბევრად უფრო კეთილმოწყობილია, ვიდრე ადგილობრივი მძღოლების სატრანსპორტო საშუალებები. შესაბამისად, მათი აქციები არის ერთგვარად რეაქცია იმაზე და შიში იმისა, რომ ისინი დაკარგავენ თავიანთ მუდმივ კლიენტებს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდი თბილისისა და სხვა საქალაქთაშორისო ავტობუსების და მიკროავტობუსების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მძღოლები თითქმის 3 დღეა საპროტესტო აქციას ზუგდიდში ყოფილი ავტოსადგურის შენობასთან მართავენ. ისინი სატრანსპორტო კომპანია მეტრო პლუსის შესვლას აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით, კომპანიის მუშაობის შემთხვევაში ყველა მათგანი ერთადერთი შემოსაულის წყაროს გარეშე რჩება.
ჩვენ არავაპირებთ არანაირად გაჩერებას. აი ეს არის უკვე ჩვენი სამეგრელოს, ჩვენი საქართველოს დაცინვა, რაც რაღაცა გააკეთეს. ჩვენ არანაირ წესრიგს არ ვარღვევთ, არანაირად არც უხეშად არ მოქცეულვართ. ვიძექით, შემოვიდა ძალის იმით რა, მთავრობის დახმარებით და ჩაისვა ვითომს რეკლამა გაიკეთეს და წაიყვანეს ხალხი. თავიანთი ხალხი. ჩვენ ვაპირებთ ბოლომდე დგომას, ჩვენ არანაირად არ დავთმობთ ვიღაცა თურქმა აქ რო ჩვენს ოჯახებს რაღაცა ლუკმა წაართო. აწი ისინი რო დადგებიან, ჩვენ მე მგონი არანაირი საარჩევნო წყარა არ დავჭერთ. ჩვენ ხელისუფლებას მიმართავთ ხოთ უმორჩილესად, რომ დაგვეხმაროს და ეს შეცდომა არ დაიშვას. და თურქმა სამეგრელოში და საქართველოში ჩვენს ბიზნესს არ შეეხოს. ჩვენ ლუკმა პურს ვუწაგვართ მევენ, ეს იქნება ჩვენი თხოვნა.
მეტრო პლუსის პირველი რეისი კი 31 იანვარს ზუგდიდის ავტოსადგურიდან სამართალ დამცველების დახმარებით მაინც გავიდა. აქციაზე მივიდა შპს ავტოსადგურის ერთ-ერთი მეწილეც, რომლის მტკიცებით 21 მეწილიდან 3-ის გარდა მეტრო პლუსთან ხელშეკრულებაზე ხელი არავის მოუწერია.
მომიტანეს ორი ადგილი 90 ლარი. დანარჩაზე წენი ჭამენ.
ზუგდიდი თბილისისა და სხვა საქალაქთაშორისო ავტობუსების და მიკროავტობუსების მძღოლების აქციაზე მერიის წარმომადგენელი ნუკრი ესართია გამოჩნდა, თუმცა ადგილი უკომენტაროდ დატოვა. მოგვიანებით რადიო ათინათი ზუგდიდის მერის პრესამსახურის უფროს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, აპირებს თუ არა მერია რაიმე ფორმით პრობლემის მოგვარების საქმეში ჩართვას. თუმცა როგორც მაია ღუბელაძემ განმარტა, მერია კერძო მხარეებს შორის დავაში არ ერევა. კითხვაზე რა მიზნით იმყოფებოდა მერიის წარმომადგენელი აქციაზე, პრესამსახურმა დაზინა, რომ ნუკრე ესართი აქციაზე როგორც მოქალაქე იმყოფებოდა.
გასვლამდე იყო შეფერხება ზუგდიდი თბილისის მარშრუტის მძღოლებმა გადაგვიკეტეს გზა და პოლიციის დახმარებით იქნა ავტობუსი გამოშვებული და პირველი ავტობუსი წავიდა დღეს თბილისის მიმართულებით და ბედნიერ მგზავრობას უწევს მათ. კომფორტია. საუდ არის კომფორტი, რომელიც აქვს ჩვენს კომპანიას, სადაც იმოგზაურ ჩვენთან ვინც იმოგზაურებს, ყველა იქნებიან დაზღოლები, ყველა არიან ყავა, ჩაი, წყალით მოემსახურებიან. შესაბამის ორგანოებს ჩვენ დირექტორისგან გვაქვს იჯარის ხელშეკრულება აღებული და არანაირი პრეტენზია არ გვაქვს, სადაც უნდა მიმართონ, იდავონ, პრობლემა არაფერი არ აქვს. ჩვენ საბუთირატორ ყველანაირად.
თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
Oh,
8:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაქვია ამ გადაცემას, რომელსაც ყოველთვის ამუშავოთ დღეს 8:00-დან 9:00-მდე შეგიძლიათ უსმინოთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gg გახლავთ. ახლა კი ქუთაისიდან უნდა მოვისმინოთ კიდევ ერთი მასალა. ქუთაისში მესამე სექტორის ტრადიციული შეხვედრა გამართა, სადაც საუბარი შეეხო როგორც ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიღწევებს, ასევე იმ პრობლემებს, რომელსაც კონკრეტული ორგანიზაციები აწყდებიან. უფრო ვრცლად შეხვედრის შესახებ მოგვითხრობს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოველთვიური ინფორმაციული შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იანვარში განხორციელებული პროექტები შეაჯამეს, ასევე თებერვლისთვის გეგმაზეც ისაუბრეს. შეხვედრაში მონაწილეობას სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იღებდნენ, რომლებმაც იმ მიღწევებსა და წარმატებებზე ისაუბრეს, რომელიც იანვრის თვეში რეგიონის მასშტაბით განხორციელდა. როგორც აიას ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორმა ნოდარ ჯიქიამ აღნიშნა, იანვარში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები ჭიათურ მანგანუმი და სამსახურის გარეშე დარჩენილი მუშები, ქუთაისის 4 საბავშვო ბაღიდან გათავისუფლებული ხელმძღვანელები და საბიუჯეტო ცვლილებები იყო.
საუბარი შეეხო რეგიონში და ქვეყნის ეგიდით არსებულ ყველა სატირულ საკითხებს, მათ შორის ჭიათურ მანგანუმის გაფიჩის საკითხებს, რომელიც ახლის პერიოდში ჩვენთანაც გამართება. მოიხსენებათ, რომ იქ 3700 სამსახური იქნა გადაყვანილი, გარკვეულწილად შეჩერებული, 4 თვის განმავლობაში შეჩერებული აქ საქმიანობა ჭიათურ მანგანუმის მიერ და ჩვენ აღვწერთ მათ გარკვეულ დახმარებას სამართლებრივად და ზოგადად თვითმეთოდებაში პროცესებს, მათ შორის საბჭოთა ცვლილებებს, რომელიც ახლა ზღვებში მოქცეულია ქუთაისის საგრაბლოს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია არაბრაკონიერობას თავმჯდომარე დემურ ქუთათელაძე გარემოს დაცვის ინსპექტორის რეგიონულ წარმომადგენელთან შეხვედრა უკანონო თევზჭერასთან დაკავშირებით სურს. მისი თქმით, სამონადირეო მაღაზიებში თავისუფლად იყიდება თევზჭერის არალეგალური საშუალებები, როგორიც არის ელექტროშოკური მოწყობილობა.
ჩვენ გვინდა შეხვდეთ გარემოს დაცვის ინსპექციის რეგიონალურ ხელმძღვანელს, ჩვენი პოლიტიკივილი კუთხით გარემოს დაცვის კუთხით. რაც შეეხება არაკანონიერი მეთოდებით თევზის მოპოვებას დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე და ამის ფაქტები გვაქვს და გვინდა მივაწოდოთ. და ამასთან ერთად კიდე არასანქცირებული თევზსაჭერი საშუალებები დღესაც იყიდება მაღაზიაში შეულებრივ რეჟიმში, არამარტო სახლარტიბადეები იქამდე არიან გათავხედებული, იყიდება ელექტროშოკური მოწყობილობა.
მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობოების შეკრებაზე გარემოს დაცვის ინსპექციის წარმომადგენლებიც იყვნენ მოწვეული, ისინი არ დასწრებიან შეხვედრას. გარდა გარემოს დაცვის საკითხებისა, მესამე სექტორის ტრადიციულ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ქალთა ფონდის სოხუმის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომელიც ეხებოდა ქალთა ხმის გაძლიერებას კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესში. როგორც ფონდის სოხუმის პროგრამების კოორდინატორმა მერი გელაშვილმა აღნიშნა, კვლევა ორი მიმართულებით ჩატარდა: ჟენევის პროცესში ქალთა ჩართულობა და სიძნელეები ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
კვლევა ჩატარდა ორი მიმართულებით. კვლევით გვინდოდა გაგვეგო ქალთა ხედვა იმ საკითხებზე, რომელიც გვაწუხებს. ეს არის ჟენევის პროცესში ქალები არიან ცოტა ნაკლებად ჩართული და მეორეს მხრივ ქალთა საშიშროებებზე, თუ რა სიძნელეები ხდებათ მათ დღევანდელ ცხოვრებაში. კვლევებში მონაწილეობას მიღებულობდნენ არამარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები, წარმომადგენლების სამთავრობო სტრუქტურიდან, მასმედია, ეს იყო ახალგაზრდობა ცალკე ჯგუფად, იყო ლიდერი ქალები, რომელთაც გამოთქვეს თავიანთი სურვილი.
როგორც შეხვედრაზე ფონდის ოხუმის წარმომადგენლება აღნიშნეს, პროექტის ფარგლებში გამოიცა წიგნი სახელწოდებით „ქალთა მონაწილეობა ჟენევის პროცესში: პრობლემები, წარმატებები და მიღწევები“. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ყოველთვიური შეხვედრა ქუთაისში თებერვლის ბოლოს კვლავ გაიმართება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურების მოყვარულებს შეგვიძლია გითხრათ, რომ ამ საათის მიწურულს ჩვენ გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს ვიქტორინაში, ასე რომ შეგიძლიათ დაელოდოთ და მიიღოთ სანუკვარი საჩუქარი. მაგრამ კი 8:00-სა და 29 წუთზე, უბრალოდ უკვე 30 წუთი სრულდება, ახალაბებს უნდა მოусმიოთ, რომელსაც სოფოვასაძე გაკვეცნობს.
გისისხლის სამართლის ერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსულას განცხადებით, შესაძლო დანაშაული ჩატენის მომენტში სამხრეთ ოსეთი იყო და ახლაც არის საქართველოს ნაწილი, ამიტომ ის აპირებს გამოიძიოს მთლიანად საქართველოში, მათ შორის სამხრეთ ოსეთში ჩადენილი დანაშაული. ბენსუდა იმედოვნებს, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება და რუსეთის პროკურორი ოფისთან ითანამშრომლებენ, თუმცა ასე რომ არ მოხდეს, აცხადებენ, რომ გამოძიება არ შეფერხდება. პარლამენტის საგზაფხულო სესია რეგლამენტის თანახმად თებერვლის პირველ სამშაბათს გაიხსნება, შესაბამისად 2 თებერვალს ბიუროს ხდომა გაიმართება, 3 თებერვალს კი დაგეგმილია საგზაფხულო სესიის პირველი პლენარული ხდომის ჩატარება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ხიდაშელი სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს და მინისტრთა კაბინეტში ხვდება. მხარეები თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს განიხილავენ. თურქეთი რუსეთს საჰაერო სივრცის დარღვევაში კიდევ ერთხელ ადანაშაულებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამის შესახებ საუბარია თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომლის თანახმადაც 29 იანვარს ადგილობრივი დროით 11:00 და 56 წუთზე რუსეთის მოიერიშე ბომბდამშენმა სულ 34-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე გადაკვეთა. ვიდრე რუსული თვითფრინავი საზღვარს დაარღვევდა, ფრინავი რუსულ და ინგლისურ ენებზე არაერთხელ გააფრთხილეს. საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლეს მეწარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ კვირას დამასკაში შიიტური სალოცავის მახლობლად მომხდარი აფეთქებები სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლას ისახავდა. მიზნად თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს მოუწოდა გააგრძელონ დიალოგი მიუხედავად დამასკაში მომხდარი ტერაქტისა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გამართავს საგანგებოს ხდომას იმის გადასაწყვეტად, ვირუსი ზიკა უნდა გამოცხადდეს თუ არა ეპიდემია და საფრთხეს უქმნის თუ არა მსოფლიო ჯანდაცვის უსაფრთხოებას. სასწრაფო სამედიცინო შეხვედრა ჟენევაში 1 თებერვალს შეისწავლის ვირუსის ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, რომელიც უკვე იწვევს დაბადებიდანვე დეფექტებსა და ნევროლოგიურ პრობლემებს.
როსათი და 32 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ახალ ინიციატივას, რომლის საშუალებითაც მხარს უჭერთ ქართულ მუსიკას და ვცდილობთ, რომ ქართულ მუსიკოსებს უფრო და უფრო მეტმა ადამიანმა მოусმინოს, მათი მუსიკა უფრო ბევრისთვის იყოს ესეთი ნაცნობი და ყოველ კვირაში წარმოგიდგენთ ერთ ქართულ ჯგუფს, რომელსაც მოусმენთ ხოლმე მთელი კვირის განმავლობაში, ხოლო პარასკევს თვითონ ამ ჯგუფის წევრებს გაგაცნობთ. ამ კვირაში ჩვენ ბეარ ფოქსის კვირა გვექნება, ეს არის დუეტი, უბრალოდ უკვე აღარ არის დუეტი, მაგრამ ორმა მეგობარმა დაიწყო, მებონუ ცუბიძისა და ირაკლი მაჩხაშვილის პროექტია, რომლებმაც გადაწყვიტეს ცოტა ოდენი ხნის წინ, რომ თავიანთი სხვადასხვა მუსიკალური პროექტები დაეტოვებინათ და ერთი პროექტი გაეკეთებინათ, ბეარ ფოქსი. ეს არის დათვისა და მელის ესეთი ტანდემი, რომელსაც მერე შეუერთდნენ სხვა მუსიკოსებიც, ირაკლი გვაყოლება პარასკევს რომელიც მანამდე მოვისმენთ მათ ერთობლივ ნამუშევრებს. ეხლა უნდა მოვისმინოთ სიმღერას ქაი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, რომლითაც მოევლინენ ეს მსმენელებს.
მე მინდა და მეთქვა და მეკითხა, რომ შემატნენ ბევრნი სკორპიო ბეარ და ფოქსი.
ხო, სხვა
დიდი ზოოპარკი.
კი, ეხლა დიდი ზოოპარკი გახდა ყავთ დრამერით. აღარ მახსოვს რა ქვიათ ამ დანარჩენ წევრებს, მაგრამ რაღაც ცხოველებთან ისიც არიან ასოცირებულები. ისეთი მხიარული ხალხია, კარგ მუსიკას აკეთებენ, შეიძლება გაგიჩნდეთ ასოციაციები მაგალითად Coldplay-თან ან რაიმე ესეთ ჯგუფთან. კი, მე მგონი შეგნებულათაც არის ეს, იმიტომ რომ ესეთი მუსიკა უფრო კარგად იყიდება და უფრო ადვილად იგებს მსმენელის გულს, არ ვიცი მოკლედ.
მსმენელი ასეთი მუსიკალურ ჟანრს მიმართულა.
კი,
შეიძლება დასაწყისისთვის მარტივია, მაგრამ დროთა განმავლობაში შეიძლება განვითარდნენ და
სხვა ჟანრები კი
პატარა, რომელიც არავისთან არ იქნება მიმსგავსებული, მაგრამ ჩვენ დასაწყისიდან ახლა დავიწყოთ.
კი, პირველ
და შევუწყოთ ამ ყველაფერს.
კი, პირველ ნაბიჯებს მოვისმენთ, ახლა ეს ყო თუ არ ვწდები მეორე სიმღერა, რომელიც მათ YouTube-ის გვერდზე განთავს და აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯგუფს ჰქონდა ესეთი პირველ დღეებში, გამოჩენის პირველ დღეებში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ქართველ მელომანებში. მოკლედ მოვისმინოთ. დასაკვირველია გოგონებში, გულანდებული გოგოები აშეარებდნენ ამ ბმულებს და უწერდნენ ბევრ წითელ და ვარდისფერ გულებს. მოკლედ მოვისმინოთ BR-Fox, ნახოთ თქვენ რამდენად მოგეწონებათ იმ შემთხვევაში, თუ ჯერ კიდევ არიცნობთ ამ მუსიკას. ესეც BR Fox-ი, ქართული დუეტი, მოვისმენთ კიდე მომდევნო დღეებშიც, იმედია დაგამახსოვრდებათ და მე თქვენს მოძებნით ხოლმე შეგადაშიგ. როსაიტა 29 წუთი შესრულდათ თბილისის დროით და ახლა უკვე სპორტის დრო დადგა. ჩვენს ეთერში ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს სპორტის სიახლეებს.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს სავარაუდოდ ილიას ზუროსი გაწვრთნის 59 წლის ბერძენი სპეციალისტი, რომელიც 5 წლის წინ ევროპის ჩემპიონატზე საბერძნეთის ნაკრებს ედგა სათავეში. გასული კვირის ბოლოს თბილისში ჩამოვიდა, უქმეები თბილისში გაატარა და სუპერლიგის თამაშებსაც დაესწრო. საქართველოში ვიზიტის მთავარი მიზეზი კი, რა თქმა უნდა, კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობასთან მიმდინარე მოლაპარაკება იყო. კონტრაქტის პირობებთან დაკავშირებით ჯერ ოფიციალური განცხადება არცერთ მხარეს არ გაუკეთებია, თუმცა ფედერაციის პრეზიდენტმა მიხეილ გაბრიჩიძემ დაადასტურა, რომ საბოლოო შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. გაბრიჩიძის განცხადებით კანდიდატთა შორის იყვნენ ასევე ზორან ლუკიჩი, ველიმირ პერასოვიჩი, იურის ზდოუცი და კიდევ რამდენიმე სპეციალისტი. მათ პარალელურად კლუბებშიც უნდა ემუშავათ. ილიას ზუროსი კი მზადა მთელი ენერგია ნაკრებს მოახმაროს, ასევე დაესწრება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებს. ახალ მთავარ მწვრთნელთან დაკავშირებით საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია ოფიციალურ განცხადებას უახლოეს დღეებში გააკეთებს. შეგახსენებთ, აქამდე ჩვენს ნაკრებს სერბი სპეციალისტი იგორ კოკოშკოვი წვრთნიდა, რომელსაც კონტრაქტის ვადა მოეწურა და რამდენიმე კვირის წინ სლოვენიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. რაც შეეხება ილიას ზუროსის სამწვრთნელო კარიერას, საბერძნეთის ნაკრებზე უკვე მოგახსენით 2011-12 წლებში ედგა სათავეში. გარდა ამისა, საკლუბო დონეზე მუშაობდა ზუროსი ისეთი მაღალი რანგის გუნდებში, როგორიცა ოლიმპიაკოსი, ჟალგირისი და ეფესი. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა გასულ უქმეებზე სოფიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ევროპის ღია პირველობაზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. ეროვნული გუნდის სამწვრთნელო შტაბმა ბულგარეთის განაცხადი საქართველოს ჩემპიონატის მედალოსნებით დააკომპლექტა. შესაბამისად, იმის გამო, რომ საქართველოს ჩემპიონატზე არ უჭიდავიათ ნაკრების ლიდერებს, ისინი არ გავიდნენ სოფიის ტატამზე. მათგან და ვინც იჭიდავა, იმათგან საუკეთესო შედეგი 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე გიორგი პაპუნაშვილმა აჩვენა, რომელმაც სოფიაში 5 შეხვედრა ჩაატარა, 5-ვე მოიგო და ჩემპიონი გახდა. ამასთან 100 სარეიტინგო ქულაც გამოიმ შავა. გიორგი კაციაშვილი 73 კილოგრამში ვერცხლის მედალს დაეუფლა, ხოლო ლაშა ტაველურმა 100 კილოგრამში ბრინჯაო მოიპოვა. გასულ უქმეებზე დასრულდა ავსტრალიის ღია პირველობა ჩოგბურთში და 2-0 წყვით გადამწყვეტი შეხვედრების შესახებაც გეტყვით. ქალთა ფინალი სენსაციური შედეგით დასრულდა გერმანელმა ანჟელიკა კერბერმა, რომელიც დიდი სლემის ტურნირის ფინალში პირველად გავიდა. ბევრისთვის მოულოდნელად მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი ამერიკელი სერენა უილიამსი ანგარიშით 6-4, 6-3, 6-4 დაამარცხა. ტურნირის გამარჯვებული გახდა მამაკაცებს შორის სეზონის პირველი დიდი სლემის ტურნირი. უკვე მეექვსედ მოიგო სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა. ფინალში მან ბრიტანელი ენდი მარეი სამსეტში დაამარცხა ანგარიშით 6-1, 7-5, 6-6. ნოვაკ ჯოკოვიჩისთვის ეს იყო 61 ტიტული და დიდი სლემის 11 ჯილდო, რითაც გაუთადებდა ლეგენდარულ როდ ლეივერს და ბიორნ ბორგს.
დიდი მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმსმენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვიერთებიან, მომდევნო საათში, ანუ 10-ის ნახევრისთვის კიდევ ერთხელ მოუყვება სპორტის სიახლეებს. მომდევნო საათში ჩვენ ასევე გვექნება მარიამ შავგულიძის ჩართვაც, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის. მარიამ, რის შესახებ იქნება დღეს საუბარი? გავაცნოთ, ბარებხობს მე.
დილამშვიდობის ნასტასია, მოგესალმებით და მოგეთყვით მოკლედი იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ. მომდევნო საათში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთი ახალი ძალიან კარგი სახელოვნებო სივრცის შესახებ, რომელიც იხსნება არა თბილისში, არამედ ბათუმში, რაც ყველაზე მეტად გვახარებს. გვახარებს ის, რომ თბილისიდან რეგიონებში მიდის ეს ყველაფერი და იქ მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ხელოვანებს ეძლევათ საშუალება, რომ საკუთარი ნამუშევრები გამოფინონ სივრცეში. თან ეს ყველაფერი იქნება კარგად ორგანიზებული, გამოფენას უნდა ქონდეს კონკრეტული იდეა, კურატორი უნდა ყავდეს და ეს არ იქნება ძალიან სპონტანური, რაც ყველაზე მეტად მახარებს. და გავიგებთ, თუ კონკრეტულად როგორ იმუშავებს ეს გალერია, ვინს ექნება საშუალება და რა შემთხვევაში ექნება საშუალება, რომ საკუთარი იდეები განახორციელოს სივრცეში, და საერთოდ როგორია რესურსი და მოთხოვნა მსგავსი სახელოვნებო სივრცეების შესახებ რეგიონებში. სწორედ ამ ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებთ მომდევნო საათში და ჩვენს მსმენელებს, თუ ექნება სურვილი და ინტერესი ამ ყველაფრის მიმართ, შეუძლიათ რომ დაგველოდნენ და აუცილებლად დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებენ ამ ყველაფრის შესახებ. მე მგონია, რომ კარგი ამბავი ხდება, იმიტომ რომ
ცოტა ხანში არ მხოლოდ თბილისიდან გვექნება ესეთი მნიშვნელოვანი ან საინტერესო ზოგჯერ ნაკლებად მნიშვნელოვანი ამბები ხელოვნების და თანამედროვე ხელოვნების შესახებ, განსაკუთრებით არამედ რეგიონებშიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანი ეს ამბავი ერთნაირად გაახარებს, როგორც იმ ადამიანებს, ვინც ბათუმში ცხოვრობენ ან იქ არიან დროებით, ასევე იმ ადამიანებს, ვისაც ბათუმი ძალიან უყვართ. კიდევ ერთი დამატებითი მოტივაცია ექნებათ იმისათვის, რომ იქ ჩავიდნენ ხოლმე. მე ბათუმის მოყვარულ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც ბათუმში არ ცხოვრობს, ასე რომ ძალიან კარგია ცხადი, კარგი იქნება თუ სხვა ქალაქებშიც გამოჩნდება ესეთი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ბათუმში ჩავალთ, არ მხოლოდ, არ ვიცი, აჭარული ხაჭაპური საჭმელად ცავალთ საქმე,
შეგვიძლია თანამედროვეობასაც ვეზიაროთ. და რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენს მენელებს უთხრათ ისიც, რომ ბათუმის თემას ჩვენ ამ კვირაში კიდევ მიუბრუნდებით, ხვალ გვინდა ვისაუბროთ ბათუმის ბულვართან დაკავშირებულ მოვლენებზე, იმაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ შეინარჩუნოს ქალაქმა თავისი იერსახე, და ზოგადად გვინდა მოვისმინოთ არქიტექტორის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ქალაქმა თავისი ავთენტურობა შეინარჩუნოს, ისე რომ თან განვითარდეს, თან ინვესტორიც არ გააქციოს, მაგრამ ადგილობრივებსაც დაუტოვოს ცოტაოდენი სასუნთქი სიურცე და მწვანე საფარი. ასე რომ ბათუმის თემა ამ კვირაში ჩვენთვის იქნება ესეთი აქტუალური. დაელოდეთ მარიამის ჩართვას, დაელოდეთ ჩვენს ხვალ ინტელეთერს. მანამდე კი 8:46 წუთზე მოვისმინოთ აფიშა იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა კულტურული ღონისძიებები გვყავს წინ.
ოცაძე მარჯანიშვილის თეატრში ლიალი კოკელის პოეზიის საღამო გახსნის პროექტს ცოცხალი წიგნები. მთელი წლის განმავლობაში ყოველ მესამე ორშაბათს მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა ცოცხალი წიგნების მონაწილე მწერლებს დაეთმობა, რომლებიც მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობენ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 17:00-ზე გაიხსნება მამა მერაბ დეკანოსიძისა და მაია ჯანვერდაშვილის პერსონალური გამოფენა. 18:00-ზე წერალთა სახლში გამართება მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ლიტერატურული მისტიფიკაციის, რუბოკო შოს ეროტიკული ტანკების კრებულის კომატის ღამეების პირველი ქართული გამოცემის პრეზენტაცია, რომლის მთარგმნელია მიხეილ ანთაძე. 19:00-ზე ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში გამართება ზაზა ბურჭულაძის ახალი წიგნის პრეზენტაცია. ტურისტის საუზმე, ასე ქვია წიგნს, რომლის შესახებაც ისაუბრებენ ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი და ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილი. 19:00-დან საქველმოქმედო ორგანიზაცია ადენესის სოციალურ ბარში გენერატორი 9:08 კეპატიჟებოთ ცოცხალი მუსიკისა და პოეზიის საღამოზე. შემოსული თანხა მოხმარდება ორგანიზაციის ბენეფიციარებისთვის დაგეგმილ აქტივობებს. 18:00-ზე თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტის ორგანიზებით ტრადიციულად გამართება ჩინური ახალი წლის საზეიმო საღამო კახა პენდოქვიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის ხელოვნების ცენტრში. ჩინური ახალი წლის საღამოს დაესწრება საქართველოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სრულუფლებიანი ელჩი ბატონი ძი იენჩი. საღამოზე დასწრება თავისუფალია.
ვასაც და 48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაქვია ჩვენს განაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ 8:00-დან 10:00-მდე. და ჩვენ გვაქვს ხოლმე ყოველკვირეული რუბრიკები. ერთ-ერთი მათგანი არის სტარტაპი, რომელსაც როგორც წესი ორშაბათობით უძღვნით ხოლმე, უფრო სწორად ვუთმობთ ხოლმე ეთერ სტარტაპი. ეს არის რუბრიკა, რომელშიც ვცდილობთ მოვძებნოთ დამწყები ბიზნესები და მათი გამოცდილების შესახებ მოგიყვეთ. ეს შეიძლება ერთ რაც თაგონებაც კი აღმოჩნდეს იმ ხალხისთვის, რომლებსაც თავისი საქმის დაწყება უნდა, თუმცა ამისთვის ფიქრობენ, რომ ჯერ მზად არ არიან. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ დრომდე სტარტაპისთვის ჩავწერეთ, ანალოგიური დილემის წინაშე იდგა, თუმცა საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ მათ მიერ წამოწყებული საქმე წარმატებული აღმოჩნდა. ასე რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც რაღაცა გულით გინდა, ეს უნდა დაიწყო. დღეს ჩვენ შევხვდებით სოკომოროს, ესეთი ბრენდი არსებობს, ფეისბუქში ვიპოვეთ. ფეისბუქი არის მართვის კომუნიკაციის მთავარი საშუალება თავიანთ კლიენტებთან, თავით მომხმარებლებთან. შეგიძლიათ თქვენ ძნახოთ, თუმცა მანამდე მოვისმინოთ სოკომოროს ამბავი.
სათამაშოების ინდუსტრია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინდუსტრია. საბავშვო წიგნების, ფილმებისა თუ თამაშების გმირების მილიონობით პროტოტიპი დიდ საწარმოებში იქმნება. შესაბამისად, მასიური წარმოების ერთნაირი სათამაშო ძალიან ბევრ ბავშვს აქვს. ისინი, ვისაც ცურტ განსაკუთრებულები იყვნენ და ინდუსტრიის მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის ნაცვლად თვითონ შექმნან მათთვის მოსაწონი და მისაღები ორიგინალური ნივთები, მცირე სახელოსნოებში მუშაობენ ექსკლუზიურ კოლექციებზე. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სახელოსნოა სოკომორო, რომელიც თბილისში უკვე მესამე წელია არსებობს და ორიგინალურ ხელნაკეთ სათამაშოებს ამზადებს ბავშვების ფანტაზიაზე დაყრდნობით. დიახ, სოკომორო სახელოსნოში ბავშვის ნახატების მიხედვით უნიკალურ სათამაშოებს ამზადებენ, რომელშიც მეორდება ყველა ის დეტალი, ფორმა და ფერი, რაც მხატვრის წარმოსახვის შედეგია. შესაბამისად, თითოეული სათამაშო მხოლოდ ავტორისთვის შექმნილი უნიკალური ეგზემპლარია. იდეა ორიგინალური არ არის, ის სოკომოროს შემქმნელის მარიამ ბოლქოძის თავში არ მომწიფებულა. ერთ-ერთ დედას მოუვიდა თავში ასრად რამდენიმე წლის წინ თბილისიდან შორს, სრულიად სხვა ქვეყანაში. ორიგინალურმა იდეამ მოწონება მალევე დაიმსახურა და მოკლე დროში ბევრი მიმდევარიც გაუჩნდა. მარიამი სწორედ ერთ-ერთი ასეთია.
მე და ჩემი მეგობარი, რომელიც მეუღლე საიტის სფეროში მუშაობს, ერთ-ერთ ასე მუშაობის დროს წაწვდა საიტს, სადაც ნახარო თუ რა მსგავსი რაღაც არსებობს. ეს ფორსტები ხდებოდა კანადაში, მაშინ რაც ნახეთ. მე მოვიციეთ და აღმოჩნდა, რომ სოფლიოში ბევრი ანალოგი არის. გავგიჟდი თ იდეა ისე მოგვეწონა. თან რა ყველაზე მთავარია, ძალიან ისეთ ვიწრო მასშტაბით დაიწყო. პირველად ეს მოძრაობა, ასე ვთქვათ, დაიწყო დედამ, რომელსაც უნდოდა თავისი შვილის დაბადების დღისთვის მოემზადებინა რაღაც ორიგინალური სათამაშო, ალბათ მცირე რესურსებით და გადაწყვიტა, რომ ისი ნახატის მიხედვით თვითონ შეექმნა სათამაშო. და მე ეს შედეგი რომ ნახეს პატარებმა დანარჩენებმა ახლო სოციალურ წრეში, ნუ მე ვთვლი, რომ ვერ დარჩებოდნენ გულგრილები და პრინციპში ჩემი ჩათვლა არ არის საჭირო და ნუ შემდეგ ესე გავრცელდა და დღეს უკვე ძალიან დიდი სახელოსნოები არსებობს.
მარიამი თვლის, რომ ის სერვისი, რასაც ბავშვებს და მშობლებს თავაზობს, კარგია პირველ რიგში სწორედ ბავშვის ინდივიდუალიზმის გამოსახატად და საბოლოოდ მისი თვით შეფასების ამაღლებასაც კი უწყობს ხელს. სხვების მიერ გამოგონილი პერსონაჟების მაგივრად პატარებს საშუალება ეძლევა თავიანთ გამოგონებასთან იმეგობრონ.
ხო, ის რომ 3 წლის ასაკში, 4 წლის, 5 წლის ასაკში დახატულ და გაცოცხლებულ სათამაშოს შენ თელი ცხოვრების მანძილზე ინახავ, ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგი ისტორია და ბიოგრაფიის ესეც სახალისო, როგორც მინიმუმ სახალისო ნაწილი.
სახელოსნოში ამ დროისთვის ბავშვების ნახატების გასაცოცხლებლად რამდენიმე პროფესიონალი მკერავი მუშაობს. პროფესიონალიზმი და მცირეოდე იმ დეტალებისადმი გულმოდგინე დამოკიდებულება საჭიროა იმისათვის, რომ სათამაშო მაქსიმალურად გავდეს ნახატს. მარიამი ამბობს, რომ ჯერჯერობით არ ქონიათ შემთხვევა, როცა რომელიმე ნამუშევრის პროტოტიპის შექმნა გაუჭირდათ. მშობლები, რომლებიც ძირითადად შემკვეთები არიან, ცდილობენ ისეთი ნახატი აარჩიონ, რომლის მატერიად ქცევაც რეალური იქნება. მშობლების გარდა, რო ის გასვლას და ერთად სოკომოროს ახალი ტიპის მომხმარებლებიც ემატება. ისინი, ვისაც სათამაშო არა პატარასთვის, არამედ ზრდასრული მეგობრისთვის უნდა.
რაც ყველაზე მეტად მახარებს, ნელ-ნელა ჩვენი ეს ისეთი მიმართულება კონკრეტული ცოტა გამრავალფერო უნდა. ნუ რამდენჯერმე მოგმართეს მაშინ, როცა ისეთ შემთხვევაში, როცა უნდათ ისეთ სათამაშოს შექმნა და უშოთ რაღაცა მულტიპლიკაციური ფილმიდან ან ანიმედან, რომ არიშოვებოდა საქართველოში, გამოწერა ვერ ესწრებოდა, მოკლედ ერთადერთი არჩევანი ვიყავით ჩვენ და ჩვენ სიამოვნებით დავთანხმდით ამ შემოთავაზებას და რაც ყველაზე მაგარია, უკვე დაგვიგროვდა დაახლოებით 1 ათეული, ნუ ჯერ ბევრი არა, მაგრამ სათამაშო, რომელიც არის უშუალოდ ანალოგი ადამიანების. Ну, ეს რასაკვირველია უფროსების სახალისო სათამაშოებია და მე ძალიან მიყვარს ის უფროსები, რომლებიც ამას მიმართავენ ხოლმე, ესეც საჩუქრებს. პრინციპში მე ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი თავი და ყველა კარგი პერსპექტიული მიმართულება იქნება.
სოკომოროს ამ ტიპის სახელოსნოების ხიბლიც ალბათ სწორედ ეს არის. ის დაუსრულებლად შეიძლება გავითარდეს და ისე იცვალოს ფორმა, როგორც ამას ადამიანების ფანტაზია მოითხოვს.
იმდენად შემოქმედებითია მთელი ეს იდეა და იმდენად ბევრი რაღაცის გაკეთების საშუალებას გაძლევს, რომ სულ მაქვს ხოლმე რაღაცა სხვადასხვა აქტივობები, ეს აბსტრაქტები, პროსტორათა აქტივობების, რომლებიც შეიძლება ცალკე მშობლებთან ერთად გაკეთდეს, ცალკე მარტო ბავშვებთან ერთად, წიგნებთან ერთად გაკეთდეს, იმიტომ რომ ბავშვები ყველა გმირს, რომელსაც რომლის შესახებაც ზღაპარში კითხულობენ, ხედავენ თავისებურად, ხო? ანუ გამოსდით თავისებურად და ეს მათი ნახატების ნამდვილებში ბევრი ისეთ რაღაცას გვეუბნება და ისეთ რამებზე მეტყოლებს, რაც შესაძლებელია ბავშვმა ვერბალურად ვერ გადმოსცეს, ხო? რადგან სოკომორო განაღობს იმას, რომ ბავშვის ფანტაზიაში კარგი რაღაცები ხდება და მოდი რომ სათამაშოები ჩვენ დიზაინით კი არ შეთავაზოთ, აი თვითონ გვითხრან როგორი ჭირდებათ, ხო? ასევე შეგვიძლია გავავრცელოთ ეს იდეა იმაში, თუ როგორი წიგნით დაწერა შეუძლიათ, მაგალითად როგორი ზღაპრის მოგონება შეუძლიათ.
ეს იყო რუბრიკა სტარტაპი, თქვენ გაიცანით სოკომორო, ესეთი სახელოსნო არსებობს, ალბათ ბავშვების პატრონებს განსაკუთრებით გაახარებთ ამ სახელოსნოს აღმოჩენა. ამ და სხვა სტარტაპების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg-ში გახლავთ, სწორედ აქ იყრის თავს ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის, რადიო თავისუფლების ეთერში, და აქ უკეთყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყობს შესაბამისად ის მასალები, რომელიც ჩვენს საიტზე იყრის თავს, გაცილებით მეტია, ვიდრე წინა წლებში იყო, ასე რომ ეს უბრალოდ ჩვენს საიტს. ახლა კი 8:54 წუთზე ვიქტორინის თამაშის დრო დადგა.
დაგეთყვით, რომ თუ კი დარეკავთ ჩვენს ტელეფონის ნომერზე 2988327 და გამოიცნობთ სწორ პასუხს, პასუხს კითხვაზე, რომელიც ჩაფიქრებული გვაქვს, მოიგებთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და დღეს ჩვენ ვიქტორინაში ჩაფიქრებულია ძალიან ცნობილი მწერალი, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის პოსტმოდერნისტული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანისტი. მისი პოპულარობა იზრდება დღითი დღე როგორც საკუთარ ქვეყანაში, ასევე მთელს მსოფლიოში, და მისი როგორც ევრაზიის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი თანამედროვე რომანისტის ნამუშევრები თარგმნილია 50 ენაზე. მას დამსახურებული აქვს უამრავი საერთაშორისო ლიტერატურული ჯილდო და პრიზი, და 2006 წლის 12 ოქტომბერს ისევე გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი. რომას, რომლისთვისაც მან ნობელის პრემია დაიმსახურა, ეწოდება თეთრი ციხესიმაგრე. და კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი ციგნი, მის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ციგნი, გვიამბობს ფუსუნისა და ქემალის სიყვარულის ამბავს. და გარდა იმისა, რომ თქვენ და ჩვენ ყველა შეგვიძლია ამ ციგნის წაკითხვა, შეგვიძლია რომ ასევე ვესტუმროთ მუზეუმს, რომელშიც ყველა იმ ნივთის ნახვა და დათვალიერება შეგვიძლია, რომელსაც
კემალი შეხვდებით,
ხო, ფუსუნის სიყვარულის ნიშნას აგროვებს, და ეს მუზეუმი ავტორის მშობლიურ ქალაქში მდებარეობს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რომელსაც შეგიძლიათ დარეკოთ კითხვაზე სწორი პასუხი და მოიგოთ თავისუფლების დღიურები.
ახლა კი 8:57 წუთზე ამ საათის მიწურულს, როგორც წესი გიყვებით ხოლმე მუსიკალურ ამბავს. დღეს გვინდა მოგიყვეთ ერთი გოგონას ამბავი, რომელიც საქართველოში საკმაოდ პოპულარულია, ბევრს უყვარს ის, თუმცა მას როგორც მსახიობს, ისე უფრო მეტი ადამიანი ისმობს. შარლოტა გინგსბურგზეა ლაპარაკი, რომელიც 1971 წლის 21 ივლისს დაიბადა ლონდონში, თუმცა ის ფრანგია, სერჟ გინგსბურგისა და ჯეინ ბირკინის ქალიშვილია. ზოგადად მას ელაპარაკია ხოლმე ხშირად, და მას ელაპარაკისას აღნიშნავენ, რომ ის ესეთ ოჯახში გაიზარდა, თუმცა მიზეზი, რატომაც გადავწყვიტე, რომ დღეს შარლოტას ამბავი მოგიყვეთ, არის ერთი ვიდეო, რომელშიც შარლოტა ძალიან პატარაა, ალბათ 7-8 წლის, და მამასთან ერთად, სერჟ გინგსბურგთან ერთად არის ერთ-ერთ ლაივ შოუს სტუმარი. რა თქმა უნდა, რომანტიულია, როდესაც ესეთ ოჯახში იზრდები, სერჟისა და ჯეინ ბირკინის ოჯახში, თუმცა ამ ყველაფერს აქვს თავისი ნეგატიური მხარეებიც. ალბათ იცით, ვინც ეს ოჯახი, იცით, რომ სერჟს საკმაოდ ძიმე ურთიერთობა ჰქონდა სასმელთან, ნარკოტიკებთან და ასე შემდეგ. იმ შოუშიც, რომელშიც შარლოტა ძალიან პატარაა, მამასთან ერთად არის მისული, სერჟი არის საკმაოდ არაფხიზელი და ამბობს ძალიან ბევრს ისულელეს, და შარლოტას ნელ-ნელა ეცვლება სახე, ღელავს, უნდა ტირილი, მამა რაღაც აგრძელებს ისულელეები ლაპარაკს. უკეთ ეს არის ესეთი შთამბეჭდავი ვიდეო ჩანაწერი იმისათვის, რომ დავფიქრდეთ, რა როგორი უნდა იყოს საერთოდ მშობელი და რა სირთულეები ახლავს თან ესეთ ოჯახში გაზრდასაც, საოცნებო ოჯახში გაზრდა შეიძლება ითქვას. შარლოტას კინოროლებზე არ გელაპარაკებით, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელია მის მიერ შესრულებული კინოროლები. მუსიკაზე გეტყვით, ძალიან ბევრი კოლაბორაცია აქვს მას თუნდაც ბექთან და სხვა მუსიკოსებთან, საკმაოდ პროდუქტიული მუსიკოსია. ნახლად შეგვიძლია მის ერთ-ერთ სიმღერას მოუსმინოთ, რამდენიმე წლის წინ არის ეს ჩანაწერი გაკეთებული.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დრო 9 საათია. Თბილისის დრო 9 საათია, რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება, ეს არის 2-საათიანი გადაცემა, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ უსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე და ვინაიდან ჩვენ ურთიერთობის კიდევ 1 საათი გვაქვს, ეს ფრაზათიდან არ მეყვარს, მაგრამ რადიო წამყვანების სამწუხაროდ ხშირად იყენებ ხოლმე და ეს ტვინში მოქვს ჩაჭედილი და გვინდა რომ მოკლედ გითხრათ იმ ამბების შესახებ, რასაც გადაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ტრადიციულად ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი გვანცა ჯობავა, გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან სტუმრად და ჩვენ ვისაუბრებთ სასკოლო სახელმძღვანელოებზე, რომელიც ერთგვარი პრობლემა არის ბოლო წლების განმავლობაში გამომცემლობებისთვის. გარკვეული პროცესები მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით და სტუმართან ერთად სწორედ ამ პროცესებზე ვისაუბრებთ. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა, რომელიც მოგუყვება ბათუმში ერთი ახალი სახელოვნებო სივრცის შესახებ. ახალაპებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ტრადიციულად მუსიკა იქნება ჩვენი თანმდევი. ვიქტორინის გამარჯვებულს გამოვავლენთ. მოკლედ ვფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ. ახლა კი ეთერს 9 საათსა და 1 წუთზე ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაც გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას განცხადებით, შესაძლო დანაშაულის ჩადენის მომენტში სამხრეთ ოსეთი იყო და ახლაც არის საქართველოს ნაწილი, ამიტომ ის აპირებს გამოძიოს მთლიანად საქართველოში, მათ შორის სამხრეთ ოსეთში ჩადენილი დანაშაული. ბენსუდა იმედოვნებს, რომ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლება და რუსეთი ითანამშრომლებენ პროკურორის ოფისთან, თუმცა ასეთ რომ არ მოხდეს, აცხადებს, რომ გამოძიება არ შეფერხდება. კითხვაზე შევა თუ არა ჩიხში გამოძიება, თუ რუსეთმა და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკამ თანამშრომლობაზე უარი განაცხადეს, ბენსუდა პასუხობს, რომ ეს არ იქნება პრობლემა. მოუწოდებ კონფლიქტის ყველა მხარეს, რომ ითანამშრომლონ ჩემს ოფისთან, ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ დავადგინოთ სიმართლე. გამოძიების წინასწარ ეტაპზე ჩვენ მივიღეთ მასალები, როგორც საქართველოდან, ასევე სხვადასხვა რუსეთიდან, მათ ნამდვილად გამოგვიგზავნეს დოკუმენტები და ჭიდროდ ითანამშრომლეს, ისევე როგორც საქართველომ, განაცხადა მოამბესთან ინტერვიუში ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდა. პარლამენტის საგაზაფხულო სესია რეგლამენტის თანახმად თებერვლის პირველ სამშაბათს გაიხსნება. შესაბამისად, 2 თებერვალს ბიუროს ხდომა გაიმართება, 3 თებერვალს კი დაგეგმილია საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული ხდომის ჩატარება. პლენარული ხდომის დღის წესრიგს ბიურო დაადგენს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში თინათინ ხიდაშელი სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ეროვნული კრების თავმჯდომარეს შეხვდება. ხარები თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს განიხილავენ. თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია საქართველოში 2 თებერვალს დაბრუნდება. თურქეთი რუსეთს საჰაერო სივრცის დარღვევაში კიდევ ერთხელ ადანაშაულებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამის შესახებ საუბარია თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომლის თანახმადაც 29 იანვარს ადგილობრივი დროით 11:46-ზე რუსეთის მოიერიშე ბომბდამშენმა სუ 34-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე გადაკვეთა. ვიდრე რუსული თვითმფრინავი საზღვარს დაარღვევდა, მფრინავი რუსულ და ინგლისურ ენებზე არაერთხელ გააფრთხილეს. თურქეთის საგარეო უწყების განცხადებით ამგვარი მოქმედებები სადლოა სერიოზულ შედეგებამდე მივიდნენ, რადგან პასუხისმგებლობა მთლიანად რუსეთის ფედერაციას დაეკისრება. ანკარაში კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მოსკოვს არ დაარღვიოს თურქეთის საჰაერო სივრცე, რომელიც ნატოს საჰაერო სივრცეა. ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩი თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს და რუს დიპლომატს პროტესტი გადასცეს. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ავიაბაზებზე განგაშის მომანტებული ნარინჯისფერი დონე გამოცხადდა, ამის შესახებ ადგილობრივი სააგენტო ანადოლუი უწყება. სააგენტოს ინფორმაციით ავიაბაზებზე განგაშის მომატებული დონე ითვალისწინებს ყველაფრისადმე სრულმზადყოფნას და პილოტების დაუყოვნებლივ რეაგირებას მეთაურებთან შეთანხმების გარეშე. თანდათვის მსოფლიო ორგანიზაცია გამართავს საგანგებო ხდომას იმის გადასაწყვეტად ვირუსი ზიკა უნდა გამოცხადდეს თუ არა ეპიდემიად და საფრთხეს უქმნის თუ არა მსოფლიო ჯანდაცვის უსაფრთხოებას. სასწრაფო სამედიცინო შეხვედრა ჟენევაში 1 თებერვალს შეისწავლის ვირუსის ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, რომელიც უკვე იწვევს დაბადებიდანვე დეფექტებს და ნევროლოგიურ პრობლემებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ვირუსი გადამდებია და მისი გავრცელების ერთ-ერთი პოპულარული გზა არის მწერები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, მომდევნო წლის განმავლობაში შესაძლოა ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში 3-დან 4 მილიონამდე შემთხვევა დაფიქსირდეს ზიკას ინფექციის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ქმედებები არის ინტენსიური და მიმდინარეობს აქტიური დაკვირვება დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსის გამოცდილების შემდეგ.
ფასადი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კოსმეთ რადიო თავისუფლებას ახალი ამბები სოფო ვასაძის განმავისმინეთ და ახლა გვინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული, რომელიც პარტიზანი მებაღეების აქციას ეძღვნება. შაბათს გამართეს თბილისის მერიასთან პარტიზან მებაღეებმა აქცია. აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ მშენებლობის ნებართვა ვაკის პარკში სასტუმროსთან დაკავშირებით არის უკანონოდ გაცემული და მოითხოვენ, რომ მერიამ ინვესტორს ვაკის პარკში ნაყიდი მიწა თბილისში მისთვის მისაღებ სხვა ადგილზე მდებარე ნაკვეთში გაუცვალოს. უფრო ვრცლად, მაგალითად მერიის პასუხებისა და პარტიზანების მოთხოვნების შესახებ შეგვიძლია სიუჟეტიდან მოვისმინოთ.
პარტიზანი მებაღეების 30-მდე აქტივისტი მერიასთან აქციაზე ხმაურით მივიდა. ისინი იხსენებენ 2014 წლის 2 დეკემბერს თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაცემული მშენებლობების ნებართვასთან დაკავშირებით აქტების სამართლებრივი ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის ხდომის ოქმს. ამ ოქმის მიხედვით, მიწის ნაკვეთი, სადაც სასტუმრო უნდა აშენდეს, გამწვანებული ზონის სიღრმეშია. აქედან გამომდინარე, იქამდე მისასვლელი გზა არასაკმარისი იქნება ტრანსპორტის ორმხრივი მოძრაობისათვის. თუმცა გზის გასაფართოებლად ამ ადგილას ხეების მოჭრა დაუშვებელია.
მოსახლეობას ვურიგებთ პეტიციას, დაახლოებით 1 წლის და 2 თვის წინ დაიდო დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება აქ სასტუმროს აშენება, რომ ეს ისე ვაკის პარკის ტერიტორიას უნდა დაუბრუნდეს და 1 წელი და 2 თვეა გასული და საბოლოო დასკვნა მაინც არ არის მიღებული.
ამბობს პარტიზანი მებაღე სალომე კვარაცხელია. აქტივისტებმა პეტიციის 300 ასლი დაამზადეს, რომელიც მოსახლეობას უნდა დაურიგონ. მათი გეგმის მიხედვით 300 ადამიანმა ეს განცხადება მერიაში 3 თებერვალს ერთდროულად უნდა შეიტანოს და ვაკის პარკში მშენებლობის შეჩერება მოითხოვოს. ამ საკითხს 30 იანვარს გამოეხმაურა თბილისის მერი დავით ნარმანია.
სასამართლო განაცხადება იქნება ის, რომელიც ასე ვთქვათ, გვიჩვენებს რა გზით უნდა წავიდეს ინვესტორი ჩვენი მხრიდან, რაიმე ან გასაუქმებელი ან რაიმე განაცხადება მისაღები არ არის.
ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა თბილისის მერიამ 2013 წელს გასცა. მშენებლობა 2013 წლის 21 აგვისტოს უნდა დაწყებულიყო და 2016 წელს უნდა დამთავრებულიყო. თუმცა აქტივისტებმა კომპანიას სამუშაოს დაწყების შესაძლებლობა არ მისცეს. როგორც არქიტექტორი და ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე ამბობს, ასეთი მასშტაბის მშენებლობა ვაკის პარკს დააზიანებს და მას სარეკრეაციო ზონის ფუნქციას დაუკარგავს.
პარკს აქვს ისეთი ფუნქციები, რომელიც არის ძალების აღდგენისთვის დასვენების, ბავშვების სათამაშოდ, ამას ემატება მოხუცების სიკყოფნა. აი ყველაფერ ამის საწინააღმდეგოა სასტუმრო, რომელიც იწვევს მანქანების მისვლა-მოსვლას, იწვევს ხმაურს. მედიას შეუძლია სულ მარტივად გადაწყვეტოს ესა, რომ უნდოდეს და მერც არ ჰქონდეს შიში ინვესტორების.
ზურაბ ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ როგორც თბილისის წინამერმა მიიღო გადაწყვეტილება ვაკის პარკში სასტუმროს აშენების შესახებ, ასევე შეუძლია დავით ნარმანიას, როგორც თბილისის მერს, ეს გადაწყვეტილება გააუქმოს. პარტიზანი მებაღეები ამბობენ, რომ ეს ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით ბოლო გამავრცელებელი აქციაა და თუ მერიისგან პასუხს ვერ მიიღებენ, 1 მარტიდან პერმანენტული აქციები დაიწყება.
ეს იყო გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:09 წუთზე ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. გვანცა ჯობავა ჩვენთან ერთად გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. გვანცა დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სახელმძღვანელოების შესახებ, რომელიც პრობლემური თემაა ხო გამომცემლებისთვის ბოლო წლების განმავლობაში. ძალიან მოკლედ ჩვენს მენელებს, რომ რომლებიც ისე კარგად შეიძლება არ იყვნენ ჩახედული ამ საქმეში, აუხსნათ რა ხდება და შემდეგ უკვე განვითარებაზეც ვისაუბროთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. სახელმწიფო ხელოვნების თემა უკვე მესამე წელია ძალიან დიდი პრობლემა მთელი ჩვენი ქართული საგამომცემლო სივრცისთვის. ყველაფერი დაიწყო 2013 წელს, მას შემდეგ რაც განათლების და მეცნიერების ახალ მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფოს დაბეჭდავდა უშუალოდ სახელმწიფო განათლების სამინისტრო და გაავრცელებდა სკოლებში, არაკერძო, მაგრამ სახელმწიფო სკოლებში უფასოდ. თუმცა ცხადია, ქართველი გამომცემლები არ ყოფილან აი ამ ესეთი კარგი ერთი შეხედვით კარგი აქციის წინააღმდეგი და ისინიც მხარს უჭერდნენ იმას, რომ მიეღოთ ქართულ მოსწავლეებს სახელმწიფოები უფასოდ, თუმცა ეს არ უნდა მომხდარიყო ქართველი გამომცემლების და ასევე სახელმწიფოების ავტორების საავტორო უფლების დარღვევით. რაც გულისხმობდა იმას, რომ 2012 წელს ბოლო კონკურსის შედეგად სახელმწიფოების გამომცემლებს მიენიჭათ 5 წლით გრიფი, რაც ნიშნავდა უფლებას იმის, რომ ეს სახელმწიფოები
5 წლის განმავლობაში რეალიზაციაზე უზრუნველყოფ ფასისინი მოხდენენ,
გაყიდნენ. თუმცა ამ გადაწყვეტილების შედეგად, რადგანაც აი 1 წლის წინანდელი კონკურსის დროს მათ ჰქონდათ ელექტრონული ფაილები, განათლების სამინისტროს გულისხმობ, მათ უბრალოდ შეუძლებელია აიღეს ეს ფაილები, გააგზავნეს სტამბებში და დაიწყეს უშუალოდ ბეჭდა თვითონ. Ну, რაც გულისხმობს ხადია ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფას, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოები ის შიქთავსის შინაარსი, რაც ამ წიგნებში არის, ეკუთვნოდა ავტორებს, რომლებმაც ეს დაწერეს და გამომცემლებს, რომლებმაც ეს წიგნები გამოსცეს.
Да, ქვე აღხსნათ ისიც, რას გულისხმობს ეს ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფა, ის რომ გამომცემლები და ავტორები დარჩნენ ფაქტობრივად იმ შემოსავლის გარეშე, რასაც ისინი ელოდნენ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ცხადია, კარგია, როდესაც სახელმწიფოები მართლაც უფასოა, თუმცა ეს მოხდა არა სახელმწიფოს მიერ გაკეთებული პროდუქტის ხარჯზე, არამედ სხვის მიერ გაკეთებული პროდუქტის სახელმწიფოს გაკეთების ხარჯზე, ხო?
მოკლე კომენტარი დავამატებ, რომ რადგანაც გამომცემლებს ჰქონდათ 5 წლით სვადით მიცემული ეს უფლება, ბევრმა მათგანმა წინასწარ დააბეჭდა, ანუ არა ერთ წელზე, არამედ რამდენიმე წელზე გათვლილი ტირაჟები, რამაც გამოიწვია საბოლოოდ ის, რომ დღესდღეობით დაახლოებით 1 მილიონი ეგზემპლარი სახელმწიფო არის დაბეჭდილი და აი ამ 20 გამომცემლობა იყო დაახლოებით ჩართული ამ ბიზნესში, მათ საწყობებში ინახება დღემდე. დღესდღეობით ისინი ცდილობენ, რომ ასეთ ძალიან დიდი ფასდაკლებით შესთავაზონ სახელმწიფოს, რომ იქნებდა გამომცემლებისგან შეისყიდონ მათ, თუმცა ამაზე შეთანხმება დღემდე ვერ მოხერხდა და სამინისტრო კლავს და კლავს თვითონ თავად ბეჭდავს.
კონცე, სწორედ ეს უნდა მეკითხა, მესამე წელია, ხო, მას შემდეგ რაც ეს პროცესი მიმდინარეობს, თუ არის იმის მე რაღაც განათლების მინისტრით შეიცვალათ, როც გამოხდა, თუ გაქვთ გამომცემლებს ან ასოციაციას ურთიერთობა ხელისუფლებასთან და რაიმე ტიპის მოლაპარაკებები თუ აპირებთ ან ახორციელებთ უკვე იმისათვის, რომ მდგომარეობა მეტნაკლებად მაინც გამოსწორდეს, იმიტომ რომ გამომცემლებისთვის ეს დიდი ფინანსური ზიანია, ხო?
კი ბატონო, აი მესამე წელია მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი ორ ინსტანციაში, საქალაქოში და სააპელაციოში დასრულდა და არ დაკმაყოფილდა გამომცემლების მოთხოვნები. ახლა უკვე უზენაესის გადაწყვეტილებას ველოდებით, თუ რა მიმართულებით წაიყვანენ ამ საქმეს. თუმცა გამომცემლები არ აპირებს ებენ მათი პოზიცია ესეთია დანებებას, ასე ვთქვათ, და აპირებენ, რომ საბოლოო ჯამში სტრასბურგში გაგრძელდეს ეს საქმე. ჩვენი როგორც ასოციაციის პოზიცია და სურვილი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მოხდეს შეთანხმება გამომცემლებსა და ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ აი დღეის მდგომარეობით ეს არის ერთგვარი ჩიხი, რაც მივიღეთ ახლა, იმიტომ რომ წლევანდელ წელს თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უკვე ხელისუფლებამ სამინისტრომ ვერ მოახერხა, რომ ყველა მოსწავლისთვის დაებეჭდა ახალი ციგნი. ესე სტატისტიკურად რომ გითხრათ, 41000 ახალი სახელმწიფო დაიბეჭდა, 650000 ქართველი მოსწავლისთვის, რომელიც დღეისათვის საქართველოში მოსწავლის სტატუსით ცხოვრობს. და დანარჩენმა ბავშვებმა მიიღეს
მოძიეთ ძველი
ძველი და გამოცვლილი ან რაღაცნაირად შეკეთებული სახელმწიფოები. გარდა ამისა, უკვე ნელ-ნელა მივდივართ იქითკენაც, რომ სახელმწიფოები უნდა განვითარდეს ამ ჯამათ ეს მდგომარეობაც ჭიხშია, იმიტომ რომ
აი ესეთი მდგომარეობის გამო ავტორები ცხადი აღარ მუშაობენ სახელმძღვანელოებზე, აღარ მუშაობენ და ფიქრობენ მის განვითარებაზე, იმიტომ რომ არიციან რა იქნება ხვალ. თუმცა განათლების სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია ის, რომ არ დავრჩეთ ამ მდგომარეობაში, რასაც ეხლა ვართ, და მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს ეს რეფორმა, სახელმძღვანელობის რეფორმა, რაც 90-იანი წლებიდან გაუმცემლებმა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით დაიწყეს და აი ამდენი წელია ეს რეფორმა მიმდინარეობდა, რაც დღეისათვის გაჩერებულია.
გოცე, თუმცა მე მახსოვს შარშენ განათლების ახლანდელი მინისტრი თამარ სანიკიძე ამბობდა, რომ შესაძლოა თვითონ განათლების სამინისტრომ დაიწყოს ახალი ციგნე. სწორედ ეს კითხვა დაუსვი მას სხვა ეთერში, რას აპირებენ სახელმწიფოების განვითარებასთან დაკავშირებით, და მან თქვა, რომ სამინისტრო თვითონ აპირებს ახალ სახელმწიფოების მუშაობას, იმიტომ რომ ესმით მათ, რომ რაღაც სახელმწიფო, რომელიც 10 წლის წინ დამზადდა, შესაძლოა დრო გასული იყოს, ან ოპტიმიზებას საჭიროებდეს. ამ მიმართულებით თუ იცით, თუ გამოიგვეთ აკონტურები?
მე მაინც იმედი მაქვს, რომ განათლების სამინისტრო თავად არ გამოსცემს ციგნებს და უბრალოდ გამოაცხადებს ახალ პროგრამას და კონკურს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს იქნება მათთვის ძალიან დიდი ტვირთი. ეს არ არის ის საქმე, რომელიც განათლების სამინისტრომ უნდა გააკეთოს, ეს არის გამომცემლების და ავტორების საქმე, იმიტომ რომ ნუ არავის არ გვინდა ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ უკან საბჭოთა კავშირში, როდესაც ცენტრალიზებული გამომცემლობები გვქონდა და ერთი სახელმძღვანელო არსებობდა, და ნუ ისიც არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირისთვის, ხო? და სწორედ ამას გავურბოდით და სწორედ ამისთვის იხვწოდნენ ეს გამომცემლები ამდენი წლის მანძილზე, რომ საქართველოსში სახელმძღვანელობის მიმართულებით ჩამოყალიბებულიყო კონკურენტული ბაზარი. რაც გულისხმობდა იმას, რომ ერთ საგანში იყო არა ერთი, არამედ სამი სახელმძღვანელო, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ასწავლებლებს შეეძლოთ ამ სამიდან თვითონ აერჩიათ, შესაბამისად, რადგანაც კონკურენცია ამ დონეზე იყო, რომ ასწავლებელი იმ სამ ციგნში არჩევდა, ყველა გამომცემელი თუ ავტორი ცდილობდა იმას, რომ მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანი სახელმძღვანელო შეექმნა, იმიტომ რომ ცხადია, როგორც გამომცემლის, ასევე ავტორის შემოსავალი დამოკიდებულიყო იმაზე, რამდენად მეტით გაიყიდებოდა და რამდენად მოწონებული იქნებოდა. ეს მუდმივად რეჟიმში გამყოფებდა ყველას და ცხადია უკეთესად მოქმედებდა სახელმძღვანელოების ბაზარზე.
კონცა და ბოლოს უბრალოდ გადავიდეთ იმ ახალ ეტაპზე, რომელსაც კიონიდან ჩამოხვედით გუშინ, ხო? ანუ თქვენ შეხვდით, როგორც ციგნის გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, უბრალოდ საერთაშორისო სახელმძღვანელოების გამომცემელთა ასოციაცია, სადაც მოხსენებაც ჰქონდათ. რის შესახებ იყო იქ საუბარი და რა ტიპის გამოხმაურებები ჰქონდა? მე მგონი პირველია ეს ესე საერთაშორისო
გასვლა,
ხო, საერთაშორისო დონეზე გასვლა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენი ასოციაცია, გამომცემელთა ასოციაცია 2007 წლიდან არის გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის წევრი, რომელიც აერთიანებს 50 ქვეყნის დაახლოებით 70-მდე ორგანიზაციას, და მათ აქვთ ესეთი ყოველწლიური სახელმწიფოების გამომცემელთა საერთაშორისო ფორუმი. ამ ფორუმზე უშუალოდ, რა თქმა უნდა, მონაწილეობენ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოების გამომცემლები, ასოციაციები და ასე შემდეგ. წელს ჩვენი ასოციაცია გახდა წევრი ამ ფორუმის, როგორც ჩვენი სახელმწიფოების გამომცემლების წარმომადგენელი, და ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ აგვისტოს თვეში და ივლისის თვეში დაახლოებით 2015-ში მე გავაკეთე საქართველოს შესახებ ყოველწლიური საგამომცემლო ანგარიში მათთვის, რაც გამოქვეყნდა გამომცემელთა საერთაშორისო ასოციაციის ვებსაიტზე. ცხადია, ნუ ყველა მიმართულებას შევეხეთ და ცხადია აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემასაც, რომელმაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია, და უკვე 2015 წლის ოქტომბერში ფრანკფურტში შევხვდი მე მათ ხელმძღვანელს ასოციაციის, სადაც მან მითხრა, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა და უნდოდათ მათ, რომ აი რაღაცა გაეკეთებინათ ამ მიმართულებით და მათაც დაეწყოთ მუშაობა და მხარდაჭერა. იქ გადაწყდეს უბრალოდ, რომ აი ამ ყოველწლიურ ფორუმზე, რომელიც კიონში 29 იანვარს სულ ახლახანს გაიმართა, საქართველოს მიეცემოდა უფლება, რომ მოხსენება, 20-წუთიანი მოხსენება გაეკეთებინა, რის შემდეგაც იყო გავაკეთეთ ჩვენ ცხადია ეს მოხსენება და შემდეგ იყო დისკუსია. მე არ ყოფილვარ მარტო წასული ვიყავი ერთ-ერთ სახელმწიფოების გამომცემელთან, გამომცემლობა ინტელექტთან ერთად, და ყავდა ასევე იურისტები, რომლებიც იცავენ ქართული გამომცემლების უფლებებს სასამართლოში. იმიტომ რომ ცხადია მე გავაკეთე ზოგადად, აი ეს სიტუაცია აღწერე, თუმცა
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შეკითხვების დროსაც, ეს იურიდიული მხარე თუ რის საფუძველზე რანაირად შეიძლებოდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი. პრეზენტაციამ პრინციპში ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი მოლოდინიც, იმიტომ რომ იმდენად ესეთი მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული და განსხვავებული მოვლენა ეს ყველაფერი, ყველა ელოდა რომ რას ვიტყოდით და ნუ მაინც ბოლომდე არ შეეროდათ იმის რაც
ეს უნდა მეკითხა
რამდენი ანგარიში მეწერა, იმიტომ რომ ბევრს ქონდა ეს წაკითხული, მაგრამ იქ უფრო მოკლედ იყო და რაღაცა ისე წავიკითხეთო, კრიმინალური ამბავი გქონდა თო მოთხრობილიო და ნუ უკვე აინტერესებდათ იურიდიული დასაბუთება ამ ყველაფრის. ძალიან დიდი შეშფოთება იყო იმის გამოც, რომ მათ გონიათ რომ ეს შეიძლება გახდეს ძალიან ცუდი მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის და თუ ეს გაამართლებს ბრჭყალებში რომ ვთქვათ ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება გაუჩნდეს ამ ამბავს მიმბაძველები. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, მათთვისაც მნიშვნელოვანია. იყო ძალიან მართლაც ძალიან ბევრი შეკითხვა, ხაზი გაუსვეს რომ იყო ძალიან კარგი პრეზენტაცია და მაღალკვალიფიციური იურისტები იყვნენ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიამოვნოა. და საბოლოო ში ცხადია რომ ეს მათთვისაც საინტერესო საქმე 2016 წლის ასეთ პრიორიტეტულ თემებში შეიტანეს, რასაც მუდმივად იმუშავებს გამომცემოთ ამ სოფლიო ასოციაცია, მხარს დაგვიჭერს და შეეცდება რომ თავისი ასე ვთქვათ ძალა გამოიყენოს იმისთვის რომ რაღაც გავლენა მოახდინოს.
სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რა ძალა შეიძლება ქონდეს ამ სოფლიო გამომცემელთა ასოციაციას და დარწმუნებული ვარ კიონში ამ მოხსენებას ექნებოდა ესეთი საინტერესო რეაქციები, იმიტომ რომ ცოტა დაუჯერებელია რა თანამედროვე სამყაროში შეიძლება ვინმე რაღაც საკუთრების უფლება, ინტელექტუალური საკუთრება ესე ხელყოს. არ ვიცი რამდენად აქვთ მათ მსგავსი кейსები ან მსგავსი თემებზე რამდენად უმუშავია, შესაბამისად საინტერესო იქნება რა შეიძლება მოყვეს ამ კონკრეტულ ფაქტს.
Ну, ერთი რეაქციას რაც შეხება იქ უბრალოდ იყო ევროპის ქვეყნები წარმოდგენილი ცხადია და მათაც გაუსვეს ხაზი იმას, რომ საქართველოს უნდა ევროკავშირში შესვლა, საქართველოს ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულება, სადაც ძალიან ათლად წერია და ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია საავტორო უფლების დაცვის მომენტი ჩვენს ქვეყანაში
და ამ შეკერძო ბიზნესის ხელშეუხებლობაც საქმეა,
რა თქმა უნდა, და ძალიან გაკვირვებული დარჩნენ, იმიტომ რომ ალბათ ამას უფრო მეტად უნდა დავუკვირდეთო. გარდა ამისა, ფორუმს ესწრებოდა ევროპელ სახელმწიფოების გამომცემელთა ევროპული ასოციაცია და მე გეტყვით რა თუ რა ძალები შეიძლება ვთქვათ გამოიყენონ, ხო? ერთ-ერთი ის იყო რომ 2013 წელსვე ამ ასოციაციამ, რომელიც უფრო პატარა ვიდრე ახლა ის სადაც ჩვენ ვიყავით, ოფიციალური წერილები გამოაგზავნა მაშინ, როდესაც ჩვენი ამბის შესახებ ჩვენი ამბავი შეისწავლა განათლების მინისტრის სახელზე და ძალიან ესეთი კატეგორიული წერილი იყო და ძალიან დიდი სურვილი იყო რომ კიდევ ერთხელ გადაეხედათ მათ ეს გადაწყვეტილება და მიიღოთ რაღაცნაირი სხვა ტიპის, იმიტომ რომ ისინი ხსნიდნენ რა შედეგი შეიძლება მოხდეს და ამ ყველაფერს. ცხადია თვითოული ესეთი საერთაშორისო მხარდაჭერა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა უბრალოდ უფრო უკეთესად განვუმართოთ თუ ვთქვათ ვინმეს არესმის სამწუხარო დღეს ეს საქართველოში და საზოგადოებასაც ჭირდება ეს გამარტება, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ვალდებული ესე კარგად იცნობდნენ ვთქვათ ჩვენ სფეროს, ჩვენ გვჭირდება რომ ეს აუხსნათ. ხო და ამიტომ მათი გამოცდილება, მათი რჩევები, ასევე ყურადღება ხოლმე და ნუ რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა გეგმა, რომელიც იქვე დავსახეთ ახლა წინასწარ ამაზე არ ვისაუბრებთ, ცხადია, თუმცა აი გეგმები არის და ვნახოთ იმედი გვაქვს რომ შედეგის მომდანი იქნება.
კეთილი გონძა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, მნიშვნელოვანია მართლაც ეს თემა, ასე რომ მოგადევნებთ თვალსაჩინო ალბათ მოუპირდებით ამ თემას. გვენსაჯობა ვაიყო ჩვენთან სტუმრად გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, 9:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, შეგახსენებთ რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა და შემდეგ ეკონომიკის მიმოხილვით განვაგრძობთ ეთერს.
Temperatura. temperatura Batumshi 15 gradusamde aiqavs da dghets mziani ikneba. 14 gradusis itpoda unaleku amindian avaraudebi zugditchi. 14 gradusamde gatpeba haeris sokhumshi. Batshi mziani dghe da 14 gradusis itpoan avaraudebi. Gamoidarebs ozurgetchits da haeri 14 gradusamde gatpeba. Nalekis garishe chaivlis dghelen tekhshi. Haeris temperatura ki 11 gradusamde aiqavs. Umetesad unaleku amindian avaraudebi akhaltsiqeshi. Haeri ki 8 gradusamde gatpeba. Kutaishi mziani dghe da 14 gradusis itpo ikneba. Unalekot chaivlis dghe tskhinolshi da haeri 9 gradusamde gatpeba. 10 gradusamde aiqavs haeris temperatura gorshi. Mziani dghe ikneba tbilishi haeris temperatura ki 11 gradusamde gatpeba. Unaleku amindi da 8 gradusis itpo avaraudebi sighnaghshi. Telavshi ki 10 gradusis itpo. Amindi govjis informatsiit mziani dghe da 11 gradusis itpo ikneba qvarelshi.
Расати да 24 წუთი შესრულდა დედაქალაქის დროი და ახლა ეკონომიკური სიახლეების დრო დადგა ჩვენს ეთერში, რომელსაც ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა პრივატიზაციის საკითხები იქნება, რომელიც 2015 წელს განხორციელდა. მოგეხსენებათ, პრივატიზაცია ერთ-ერთი ის წყაროა, რომელმაც საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინება უნდა უზრუნველყოს და ქვეყნის ეროვნული ვალუტის სტაბილურობას საფუძველი შეუქმნას. გასულ წელს ხელისუფლებამ ვალუტის დევალვაციის შესაჩერებლად ერთ-ერთად სწორედ ეს გზა დაასახელა და მაშინ მედიაში ხუმრობდნენ კიდეც, რომ ლარის დასაჭერად თავრობამ საპრივატიზაციოთ ეროვნული ბანკისა და ეკონომიკის სამინისტროს შენობები გამოიტანა. რამდენად გაამართლა ამ სტრატეგიამ და შეძლო თუ არა სახელმწიფომ იმ მიზნის მიღწევა, ამაზე პასუხს ლარის მდგომარეობაც გვაძლევს, თუმცა ვფიქრობ, საინტერესოა გადახედვა, თუ რა თანხის მობილიზება შეძლო საქართველომ 2015 წლის პრივატიზაციით. როგორც მთავრობა ამბობს, გეგმა გადაჭარბებით არის შესრულებული. 2015 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში მთლიანი საპრივატიზებო გეგმით გათვალისწინებული იყო 280 მილიონი ლარის მობილიზება, ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხა კი 285 მილიონ 311.305 ლარს შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 2015 წელს პრივატიზებულია 184 მილიონ 272.000 ლარის ქონება, საიდანაც ბიუჯეტში ჩარიცხულია 105 მილიონ 957.000 ლარი, ხოლო დარჩენილი ნაწილი მიმდინარე და მომდევნო წლებში ჩაირიცხება. ამ თანხის მობილიზებისთვის 2015 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2685 აუქციონი გამოაცხადა. 2015 წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ საინვესტიციო პირობებით პრივატიზებულია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 10 მსხვილი ობიექტი, რომელთა პრივატიზებიდან შემოსული თანხა 47.8 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეც და 33.9 მილიონ ლარში ადგენს. ამასთან ინვესტორებმა აიღეს ვალდებულება აღნიშნულ უძრავ ქონებაზე განახორციელონ მინიმუმ 72.7 მილიონი ამერიკული დოლარის და 27 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. პრივატიზების შედეგებს თან დაკავშირებით გასულ კვირას კომენტარი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. პრაქტიკულად ყველა ობიექტი, რომელიც გაყიდვადი იყო, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს შენობა გაიყიდა. ეკონომიკის სამინისტროს შენობა 9.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მოგეხსენებათ, კითხვები იმის შესახებ, თუ რამდენად მონდომებული ვიყავით პრივატიზებაზე, გონი ზედმეტია ყველაფერი, რაზეც ინტერესი იყო, გავყიდეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გავყიდოთ ის ობიექტები, თუ ეს ობიექტები იყიდება სახელმწიფოს საზიანოდ. ის ობიექტები, რომლის გაყიდვაც არის შესაძლებელი, მაქსიმალურად გაყიდულია. 2500-ზე მეტი აუქციონი ჩატარდა, განაცხადა მინისტრმა, და ამით მან პრაქტიკულად დაადასტურა, რომ საპრივატიზაციო ეფექტი საქართველოში მოსალოდნელზე ნაკლები გახლდათ. ეხლა რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. აზერბაიჯანულმა კომპანია სოკარმა შახდენიზისა და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კონსორციუმთან ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების გაზდის თაობაზე შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას ამის შესახებ სოკარი ავრცელებს. მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული შეთანხმების თანახმად, მხოლოდ ზამთრის პერიოდში საქართველოში გაზის მიწოდება 50 მილიონი კუბური მეტრით გაიზრდება. ქართული მხარდაჭერა კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითია აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის კეთილ მეზობლობის და მომავალში ორმხრივი თანამშრომლობის გამყარებას უწყობს ხელს ნათქვამია სოკარის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით გასულ წელს აზერბაიჯანმა საქართველოში 1.6 მილიარდი კუბამეტრი გაზის ექსპორტი მოახდინა. საქართველოდან ცოცხალი პირუტყვისა და ცხოველური წარმოშობის საქონლის შეტანა დროებით აიგზალა აზერბაიჯანში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლის სამსახურის წარმომადგენელმა იოლჩუ ჰანველიმ განუცხადა. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით აკრძალვის მიზეზი საქართველოში მსხვილ და მწვრილფეხა რქოსან პირუტყვს შორის გავრცელებული ვირუსია. ამ ეტაპზე უცნობია პირუტყვისა რამდენ ხანს დარჩება ძალაში საქართველოდან აზერბაიჯანში ცოცხალი პირუტყვისა და ცხოველური წარმოშობის საქონლის იმპორტზე დაწესებული აკრძალვა. და ბოლოს, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია თებერვლის მეორე ნახევარში რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ უკრაინის განაცხადს განიხილავს, როგორც უკრაინული გამოცემა ლიგა იტყობინება. ამის შესახებ დღეს ბრიფინგზე უკრაინის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნატალია მიკოლსკაემ განაცხადა, მისი ინფორმაციით 6 იანვარს უკრაინამ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში შეიტანა განაცხადი, რომლის თანახმად კიევი რუსეთის ქმედებებს უკრაინულ პროდუქციასთან მიმართებაში მიზანმიმართულ აგრესიად აფასებს. რუსეთმა უკრაინულ პროდუქციაზე ემბარგო მოგეხსენებათ 1 იანვრიდან ამოქმედა.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ამ სიახლეებისთვის, რომელიც გაგვაცანი, განსაკუთრებით გასთან დაკავშირებული ამბები ალბათ საინტერესოა, ზამთარი მართალია იწურება, მაგრამ ეს საკითხი ყოველთვის აქტუალურია. ახლა 9:30 სრულდება დედაქალაქის დროით. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს 8:00-დან რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი ტრადიციულად 9:30 ახალი ამბების დრო დგება, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვეცნობს.
თბილისის მერის ადმინისტრაციის უფროსმა თანამდებობა დატოვა. თბილისის მერის განცხადებით ამჟამად მიმდინარეობს საკადრო გადაადგილებები და პაატა ჯაჭვიანი 1 თებერვლიდან მერის სხვა სტრუქტურაში გადავიდა. თუ რა პოსტს დაიკავებს ჯაჭვიანი მერიაში, ამ დრომდე არ კონკრეტდება. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას განცხადებით შესაძლო დანაშაულის ჩადენის მომენტში სამხრეთ ოსეთი იყო და არის საქართველოს ნაწილი, ამიტომ ის აპირებს გამოიძიოს მთლიანად საქართველოში. ჩადენილი დანაშაული ბენსუდა იმედოვნებს, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება და რუსეთი პროკურორის ოფისთან ითანამშრომლებენ, თუმცა ასე რომც არ მოხდეს, გამოძიება არ შეფერხდება. პარლამენტის საგაზაფხულო სესია რეგლამენტის თანახმად თებერვლის პირველ სამშაბათს გაიხსნება. შესაბამისად 2 თებერვალს ბიუროს სხდომა გაიმართება, 3 თებერვალს კი დაგეგმილია საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომის ჩატარება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში თინათინ ხიდაშელი სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანსა და მინისტრთა კაბინეტს შეხვდება. მხარეები თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს განიხილავენ. თურქეთი რუსეთს საჰაერო სივრცის დარღვევაში კიდევ ერთხელ ადანაშაულებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით ამის შესახებ საუბარია თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომლის თანახმადაც 29 იანვარს ადგილობრივი დროით 11:46 რუსეთის მოიერიშე ბომბდამშენმა სულ 34-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე გადაკვეთა. ვიდრე რუსული თვითმფრინავი საზღვარს დაარღვევდა, მფრინავი რუსულ და ინგლისურ ენებზე არაერთხელ გააფრთხილეს. საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ კვირას დამასკაში შიიტური საოცავის მახლობლად მომხდარი აფეთქებები სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლას ისახავდა მიზნას. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებს მოუწოდა გააგრძელონ დიალოგი მიუხედავად დამასკაში მომხდარი ინციდენტისა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გამართავს საგანგებო სხდომას იმის გადასაწყვეტად, ვირუსი ზიკა უნდა გამოცხადდეს თუ არა ეპიდემია და საფრთხეს უქმნის თუ არა მსოფლიო ჯანდაცვის უსაფრთხოებას. სასწრაფო სამედიცინო შეხვედრა ჟენევაში 1 თებერვალს შეისწავლის ვირუს ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, რომელიც უკვე იწვევს დაბადებიდანვე დეფექტებსა და ნევროლოგიურ პრობლემებს.
ხრასათი და 33 შესრულდა. თბილისის დროით ახალი ამბები სოფო ვასაძისგან მოვისმინეთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძე გაკვეთს სპორტის სიახლეებს.
დილამშვიდობის ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ზაზაპაჩულიას დალას მავერიქსმა სეზონის 50-ე მატჩი 22-ე გამარჯვება მოიპოვა ფინიქს სანსთან ამჯერად დალასელებს აკლდა დირკნოვიცკი რომელიც მწვრთნელებმა დაასვენეს საქართველოს ნაკრების კაპიტნისა და გუნდის სხვა ლიდერების წყალობით დალასმა საკმაოდ ადვილად იმარჯვა ანგელში 91-68 ფაჩულიას სეზონის 22-ე ორმაგ დუბლამდე ერთი ქულა დააკლდა სადაც სტარტო 5-ეულში იყო და მოედანზე გატარებულ 26 წუთში 9 ქულად 15 მოხსნა ორი პასი და ერთი ჩაჭრა მიითვალა ზაზამ 7-დან 3 ორქულიანი და 4-დან 3 საჯარი მოჩააგდო საუკეთესო შედეგი დალასელთაგან დერონ უილიამს ჰქონდა 27 ქულა 28 მოგებით და 6 ქულიანი დადებითი ბალანსით დალას მავერიქსი დასავლეთ კონფერენციაში მე-6 ადგილზეა. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს კი სავარაუდოდ ილია ზუროსი გაწვრთნის 59 წლის ბერძენი სპეციალისტი, რომელიც 5 წლის წინ ევროპის ჩემპიონატზე საბერძნეთის ნაკრებს ედგა სათავეში გასულ უქმეებზე თბილისში ჩამოვიდა და სუპერლიგის თამაშებსაც დაესწრო. საქართველოში ვიზიტის მთავარი მიზეზი კი, რა თქმა უნდა, კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობასთან მიმდინარე მოლაპარაკება კონტრაქტის პირობებთან დაკავშირებით ჯერ ოფიციალურად განცხადება არც ერთ მხარეს არ გაუკეთებია, თუმცა ფედერაციის პრეზიდენტმა მიხელ გაბრიჩიძემ უკვე დაადასტურა, რომ საბოლოო შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. გაბრიჩის განცხადებით კანდიდატთა შორის იყვნენ ზორან ლუკიჩი, ველიმირ პერასოვიჩი, იურის დოუცი და კიდევ სხვა რამდენიმე სპეციალისტი, მაგრამ მათ პარალელურად კლუბებშიც უნდა ემუშავათ. ილიას ზუროსი კი მზადაა მთელი ენერგია მხოლოდ ნაკრებს მოახმაროს, ასევე დაესწრება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებს. ახალ მთავარ მწვრთნელთან დაკავშირებით საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია ოფიციალურ განცხადებას უახლოეს დღეებში გააკეთებს. შეგახსენებთ, აქამდე ჩვენს ნაკრებს სათავეში სერბი სპეციალისტი იგორ კოკოშკოვი ედგა, რომელსაც კონტაქტის ვადა მოეწურა და რამდენიმე კვირის წინ სლოვენიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. რაც შეეხება ილიას ზუროს, საბერძნეთის ნაკრების გარდა მას საკლუბო დონეზეც საკმაოდ მაღალი რანგის გუნდებში უმუშავია, მათ შორის გამოსარჩევია ოლიმპიაკოსი, ჟალგირისი და ეფესი. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა კი გასულ უქმეებზე სოფიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ევროპის ღია პირველობაზე 3 სინჯის თითო მეტალი მოიპოვა. ეროვნული გუნდის სამწვრთნელო შტაბმა ბულგარეთის განაცხადი საქართველოს ჩემპიონ ანტის საპრიზო სამეულში შესული ძიუდოისტებით დააკომპლექტა. მათგან საუკეთესო შედეგი 81 კილოგრამში მოჭიდავე გიორგი პაპუნაშვილმა აჩვენა, რომელმაც სოფიაში 5 შეხვედრა ჩაატარა, 5-ვე მოიგო და ჩემპიონი გახდა. ამასთან ასის რეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა. გიორგი კაციაშვილი 73 კილოგრამში ვერცხლის მედალს დაეუფლა, ხოლო ლაშა ტაველურმა 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. გასულ უქმეებზე დასრულდა ავსტრალიის ღია პირველობა ჩოგბურთში და 2-0 სიტყვით დამწყვეტი შეხვედრების შესახებაც გეტყვით. ქალთა ფინალი სენსაციური შედეგით დასრულდა გერმანელმა ანჟელიკა კერბერმა, რომელიც დიდი სლემის ტურნირის ფინალში პირველად გავიდა. ბევრისთვის მოულოდნელად მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი ამერიკელი სერენა უილიამსი ანგარიშით 6-4, 3-6, 6-4 დაამარცხა და ტურნირის გამარჯვებული გახდა. მამაკაცებს შორის სეზონის პირველი დიდი სლემის ტურნირი უკვე მე-6-ედ მოიგო სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა. ფინალში მან ბრიტანელ ენდი მარეის აჯობა 6-1, 7-5, 5-7, 6. ნოვაკ ჯოკოვიჩისთვის ეს იყო 61 ტიტული და დიდი სლემის მე-11 ჯილდო, რითაც ლეგენდარულ როდ ლეივერს და ბიორნ ბორგს გაუტოლდა.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტულ სიახლეებს. ოთარი ყოველდღიურად გვანცნობს სპორტის სიახლეებს გადაცემის განმავლობაში ორჯერ, წყლის ნახევარსა და 10-ის ნახევარზე. ესა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სპორტი ძალიან უყვარს და ჩვენ ვიცით, რომ ესეთები ბევრი ხართ. ახლა კი 9:27 წუთზე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მუსიკა უყვარს, ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ესეთებიც ბევრი ხართ. მოისმინოთ მუსიკა. Today I was out in the rain, wondering when I'd see the sun again. Lonely hearts, I wrote a book
after day I was falling apart, picking the pieces of my broken heart. But one touch of your healing hand, 24 hours later, I'm a whole new man. Yeah, and I'll be stronger now, 'cause you make the world a better place somehow. I feel my soul rise to a new lust. No blues, I can rise above. I feel my soul rise when I'm close to you. When you with me, girl, there's nothing I can't do. I feel my soul rise to a new lust. No blues, I can rise above. Got sunshine on a brand new day, and the great clouds have all drifted away, and there's nobody that I can't be if it's you and me. Yeah.
Сати да 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემის ასრულებამდე რჩება 20 წუთი და შემდეგ უკვე დილის ეთერს განაგრძობს დილის საუბრები ნინო კელაშვილთან ერთად. ნინო, ახლა ჩვენთან ერთად არის და თავად გეტყვით იმას, რაზე იქნება დღეს დილის საუბრებში საუბარი. ნინო, დილამშვიდობის.
აი, ასე უნდა. ძალიან დიდი მადლობა წარდგენისთვის, დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს დილის საუბრებში უმასპინძლებთ Human Rights Watch-ის წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში, გიორგი გოგიას და ვილაპარაკებთ ორგანიზაციის წლიური ანგარიშის საქართველოს ნაწილზე, აგრეთვე ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს წინა სასამართლო, აი მეძამე მართა საუბარი, წინა სასამართლო პალატის 27 იანვრის გადაწყვეტილებაზე. წინა კვირა ძალიან დატვირთული იყო და რაღაცებს ვერ მივადევნეთ, ესე ვთქვათ, ვერ დავეციეთ ხო დილის საუბრებში და აი დღეს სწორედ ვცდილობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები იყო და გვინდა რომ გამოვეხმაუროთ, როგორც წესი დარეგია, მით უმეტეს მივყვებოდით პროცესს, გულისხმობ ჰააგის სამართლოს ამბავს და ასე რომ დღესაც ამაზე ვილაპარაკებთ. ვინმე მეტი განმარტების მოსმენა გსურთ, ან კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-988-327.
კი ბატონო, ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებ, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება დილის საუბრები. ახლა კი 9:42-ზე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შაუგულიძე მოგუყვება ასევე საინტერესო ამბავს. მარიამ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ნასტასია, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდნენ და დღეს ვისაუბრებთ, როგორც უკვე წინა საათში გითხარით, ერთი სახელოვნებო სივრცის შესახებ, რომელიც ბათუმში მდებარეობს და ეს სახელოვნებო სივრცე თავისი საგამოფენო პროექტებით მთელი წლის განმავლობაში ხელოვანებს თბილისიდან, ბათუმიდან, სხვადასხვა ქალაქებიდან ხელს შეუწყობს, რომ თავისი იდეები განახორციელონ და თავისი ნამუშევრები მიიტანონ მაყურებლამდე, ხალხის თვალამდე და ყურამდე, არ ვიცი. და ლაშა ფალავანდიშვილი ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ლაშა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და პირველ რიგში გვინდა რომ თანამედროვე ხელოვნების სივრცის შესახებ გვიამბოთ, თავად რამდენი ხანია რაც არსებობს და არსებობის განმავლობაში რა საინტერესო გამოფენები და აქტივობები ქონიათ.
ესე იგი სივრცის იდეა პანდემიის მის წინ გაჩნდა, ასე ვთქვათ, მის წინაც არა, ნახოთ 2010-2009 წელი, როდესაც ადამიანებს გაგვიჩნდა სურვილი რომ შექმნილიყო ასე თქვა და დაგვაფუძნებს რომ სასობრი ალტერნატიული სივრცე გამიყავით მაგალითად ხელოვნების მუზეუმიდან, სადაც ქონდა ხოლმე გამოფენები, ეროვნული მუზეუმიდან, ეთნოგრაფიული მუზეუმიდან და ყოფილიყო სივრცე, სადაც სხვადასხვა თანამედროვე მედია ამიმართულებაში დაკავებული ადამიანები აწესებს ექნებოდა საშუალება არა მხოლოდ გამოფენის, არამედ თუნდაც შეკრების და დისკუსიის ან ფილმის ყურების ან ასე შემდეგ. როგორც ხდება ხოლმე. სივრცე ჩამოყალიბდა 2014 წელს, ოფიციალურად გაიხსნა უფრო სწორად 2014 წლის 8 სექტემბერს გამოფენით. ეს იყო შალვალხანაიძის თუშქალების პორტრეტებით და ასევე ალექსანდრე საშა მითაიშვილის რეტროსპექტივით, ძველი ბათუმის უცნაური და ძალიან საინტერესო ფოტოარქივით. მას შემდეგ იყო ძალიან ბევრი გამოფენა, მაგალითად ერთ-ერთ გამოაჩენს თამარ ჭაბაშვილის სუფრას, რომელმაც არა მხოლოდ ჩემ შემთხვევაში ძალიან დიდი კვალი დატოვა, თან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ წელს განსაკუთრებულად დიდი იყო ქალთა მიმართ ძალადობა და შესაბამისად გამოცენას დიდი რეზონანსი მოხვა. ადამიანების
საგამოფენო პროექტების შესახებაც რომ მოვასწროთ საუბარი. ვის შეიძლება მონაწილეობის მიღება და კონკრეტული კრიტერიუმები არსებობს და ამის შესახებ რომ გვიაბოთ, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ ახალგაზრდა ხელოვნებს გამოიყენონ თქვენი სივრცე საკუთარი იდეებისათვის.
ესე იგი საგამოფენო პროექტები ერთად ორიენტირებულია ფიქრობთ უფრო სწორად ადგილობრივ ასე ვთქვათ ხელოვანები, რომელთაც აქვს სურვილი აი ნებისმიერ სასის პროექტი, რომელიც მეტნაკლებად დაკავშირებული ან თანამედროვე ხელოვნებასთან გამოფინოს, არადგინოს, დაამზადოს ასე ვთქვათ საგამოფენო სივრცისთვის, ჩვენი გალერეისთვის. ამისთვის საჭიროა ერთოდეს ერთი ვიზუალური მასალა, უხოლოდ სამი წლის განმავლობაში შექმნილი, მის მიერ შექმნილი ერთი თვალსაჩინოება, PDF-ს ან GPG ფორმატში რო იყოს ეს გადმოცემული. ასევე აუცილებელია, რომ წარმოადგინოს დაახლოებით ერთი თაბახის ფურცლიდან შემდგარი ასე ვთქვათ ტექსტუალური მხარე თუ რა არის ამის იდეა, კონცეფცია და შესაბამისად, ნუ ამის შემდგომ ამ წარმოგენ პროექტს განიხილავს თავად სივრცე, ნუ კურატორთან ერთად, სხვადასხვა პიროვნებებთან ერთად, რომლებიც გასაკუთრებით გაცხრილავენ ამ პროექტს, რომელიც შემოვა. პროექტის მიღება გრძელდება 5 თებერვლამდე. ნებისმიერ ადამიანს, როგორც ქართველს, ასევე არა ქართველს, რეზიდენტს თუ არა რეზიდენტს, შეუძლია პროექტის შემოტანა. მითხებულია მეილი info@kazbatumi info@kazbatumi.gr. ხო, კი, სუსტად ვიცი.
ლაშა და ბოლოს გამოხმაურება როგორი იყო, ანუ რესურსი როგორია რეგიონში, თუნდაც ბათუმში, იმ ადამიანების დაინტერესება როგორი იყო, რომლებსაც სურთ რომ თავიანთი ნამუშევრები გამოფინონ და მნიშვნელობაზეც რომ საუბრეთ ძალიან მოკლედ, რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის მსგავსი სივრცეების არსება.
და ეხლა ის რო გითხრათ, რაცაოცარი რეაქტივობა იყო, მოგატყობს და თავსაც მოიწყოს, არის აქტივობა, რომელიც არის შეიძლება იყოს სტანდარტული და რაღაც სტაგნაციური. ამიტომ ვფიქრობ და ვცდილობ, რომ მუდმივად ყავდეს ტონუსში ხელოვანები. ბიზნესი ჩვენს ძმებრივია ვიყოთ რაღაც კონკრეტულ კონდიციაში ხიზლად ასე ვთქვათ. მაგრამ ვფიქრობთ რომ ასე 2-3 წელიწადში ცოტა იმისთვის რომ ადამიანები შეეგუონ ასე ვთქვათ იმას ვარსებობს სივრცე სადაც შეიძლება თავისუფლად დამოუკიდებლად განხორციელოს საკუთარი იდეა. Самомалот фикропт, რომ სიუცე ახლა არის IEP, დია ხარ სამეწარმეო პირი, რომელიც მიგული ვარ ასე თქვა კულტურის სამინისტროს, ჩვენც დაფინანსებული ვართ ბიუჯეტიდან, დაახლოებით 5-6 წლის შემდეგ ფიქრობთ, რომ სიუცე ფლენს გადავიდეს ავტომატურ ავტონომიურ დაფინანსებაზე უფრო სწორად. მოიგეს ახებილს ფონდებიდან, სპონსორებიდან.
წარმატებებს გისურვებთ ლაშა. ძალიან დიდი მადლობა. მეც იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი განვითარდება და დაინტერესებაც უფრო მეტი იქნება და თქვენ საინტერესო გამოფენებს შესთავაზებთ როგორც ბათუმელებს, ისე ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩამოვა და დაინტერესდება თანამედროვე ხელოვნებით. დიდი მადლობა ანასტასია, ესეთი ამბავი გიამბეთ დღეს და იმედია ბევრი ადამიანი დაინტერესდება, ვინც არ იცოდა ამ სივრცის შესახებ, რომ არსებობს ბათუმში თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, სადაც ხელოვანს თუ კი აქვს საინტერესო იდეა, შეუძლია რომ განახორციელოს და თავისი გამოფენა კონდეს.
დიდი მადლობა მარიამ, წარმატებები ვუსურვოთ ბათუმის სახელოვნებო სივრცეს. მარიამ შავგულძე გუყვებოდა ამ საინტერესო ინიციატივის და პროექტის შესახებ. 9 საათი და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ ამჯერად კულტურულ აფიშას შემოგთავაზებს.
ოცაძე მარჯანიშვილის თეატრში ლიალი კოკელის პოეზიის საღამო გახსნის პროექტს ცოცხალი წიგნები. მთელი წლის განმავლობაში ყოველ მესამე ორშაბათს მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა ცოცხალი წიგნების მონაწილე მწერლებს დაეთმობა, რომლებიც მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობენ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 17 საათზე გაიხსნება მამა მერაბ დეკანოსიძისა და მაია ჯანვერდაშვილის პერსონალური გამოფენა. 18 საათზე წერალთა სახლში გამართება მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ლიტერატურული მისტიფიკაციის რუბოკოს შოს ეროტიკული ტანკების კრებულის კომატის ღამეების პირველი ქართული გამოცემის პრეზენტაცია, რომლის მთარგმნელია მიხეილ ანთაძე. 19 საათზე ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში გამართება ზაზა ბურჭულაძის ახალი წიგნის პრეზენტაცია. ტურისტის საუზმე, ასე ქვია წიგნს, რომლის შესახებაც ისაუბრებენ ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი და ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილი. 19 საათიდან საქველმოქმედო ორგანიზაცია ადენესი სოციალურ ბარში გენერატორი 98 კეპატიჟებოთ ცოცხალი მუსიკისა და პოეზიის საღამოზე. შემოსული თანხა მოხმარდება ორგანიზაციის ბენეფიციარებისთვის დაგეგმილ აქტივობებს. 18 საათზე თავისუფალი უნივერსიტეტის კომფუცის ინსტიტუტის ორგანიზები ტრადიციულად გამართება ჩინური ახალი წლის საზეიმო საღამო კახა ბენდოქვიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის ხელოვნების ცენტრში. ჩინური ახალი წლის საღამოს დაესწრება საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სრულუფლებიანი ელჩი ბატონი ძი იენჩი. საღამოზე დასწრება თავისუფალია.
ესეთი იყო კულტურული აფიშა. 9 საათი და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე რჩება 8 წუთი, რომელსაც დავით გოლზოჩიხლაძე გამოიყენებს ინტერნეტ მიმოხილვისთვის. გოლზო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ინტერნეტ მიმოხილვა, რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ შაბათ კვირის ყველაზე აქტუალური თემით ქართულენოვან ინტერნეტისთვის და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ეს არის ოპერა. იმიტომ რომ არასდროს არ ამ ჩემი ამდენწლიანი მოღვაწეობის
წარმოიდგენდი როდეს მე რო ოპერით დაიწყებ.
კი, არასდროს არ მეთქვამს ეს ერთი რა.
ესეთი სიტყვა.
სიტყვას კი არ მეთქვამს მართალი ხარ, ანუ არ მიხსენებია უბრალოდ. არც კი მიფიქრია იმაზე რომ უნდა მიხსენებინა, მაგრამ ინტერნეტი ჩვენ ყოველთვის ამიტომ გვიყვარს რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. დიახ. ანუ
გონზომ დილა დაიწყოს ოპერით.
კი.
ოპერაზე საუბრობ.
სხვა შეიძლება ფიქრავდი როგორ უნდა მესაუბრო ოპერა. ასე რომ უნდა ვისაუბროთ ოპერას. ინტერნეტს თავისი ფოკუსები ჰქონდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველ ვინც არ ვიცით და ცოტა არ მეგულებარ არ ვიცოდეთ, ისაც ინტერნეტი გვაქვს, ვისაც არ გვაქვს, ასევე გაიხსნათ თბილისის ოპერის თბილისის ოპერა აბესალომ და ეთერით მთელი გახსნამდე ყოველთვის მთელი პროცესი იყო ინტერნეტი აქტიურად დაპროტესტებდა მოკლედ იმას რომ იქ მხოლოდ მოსაწვევებით უნდა მივიდნენ ადამიანები ეს ძალიან არ მოეწონა ინტერნეტს და რეაქცია ჰქონდა როცა მართლა ეს მოსწვევებით მივიდნენ იმიტომ რომ იქ ხცები მივიდნენ რა პოსტერები ჰქონდათ აპროტესტებდნენ კვლავ ამას თუმცა ესეც კი არ იყო მთავარი ამბავი იყო რა ინტერნეტმა რა დაიჭირა ყველაზე მეტად ალბათ ესე თვალში მოხდა ქართულენოვან ინტერნეტს ზედმეტად ბევრი ფეწვის ქურქი რომელიც პირველ დღეს იყო წარმოდგენილი ამაზე ბევრმა ძალიან ბევრი ეხმრა და ძალიან ბევრი ეცინა და ერთ-ერთი დემოტივატორი ნახე ოპერის ახსაქს ფეწვის ქურქი შემოხვეულ და ერთ ხუთ წუთი ალბათ ფეხზე ვარ დაბადებ და ცინათ იმდენად კარგად იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული, მაგრამ ნუ ამ ქურქებზე სერიოზული ამბავი მოყვა ქურქებს საერთოდ ალბათ იმიტომ რომ საერთოდ არც ისე პოპულარული არის უკვე ქურქის დარება, არც ისე მისაღები არა, ცუდი სიტყვა მისაღები საერთოდ არ ეს სიტყვა გამომიყენებია.
არც ეს სიტყვა
გამომიყენებია. უბრალოდ ადამიანები თვლიდნენ რომ არ არის სამართლიანი ასე ვთქვათ ესეთი პეწვის ქურქების ჩაცმა ბევრისთან და თან ყველაფერს ფონიც მოსდა და ამას რომ ოპერა პირველ დღეს მხოლოდ მოსაწვევებით შეიძლებოდა და ასე შემდეგ და მოკლედ ძალიან ბევრი აქილიკეს ადამიანები რომლებიც იქ იყვნენ მითუმეტეს იქ იყვნენ ქურქებით. მერე შემდეგ
თუმცა ამას მეორე დღეს მომხდა ყოველ შემთხვევაში თვალში რომ მოყვა არმია პირველი ლედის ჩაცმულობით აღფრთოვანებულების და კონტრასტად ამას ხო სისადავით და ასე შემდეგ.
სადავის გარდა ქონდა ერთი რამ რაც ცალკე აღფრთოვანებისგან იყო ინტერნეტისთვის, იმიტომ რომ პრეზიდენტი და პირველი ლედი არ იყვნენ იმ დღეს როცა იყო ხოლმე მოსაწვევებით და მერე ბევრი წერდა როგორ შეიძინეს მათ ბილეთები და ქურქი არ ეცვა. კი,
იმიტომ რომ შაბათკვირას მე ფრაგმენტულად ვადევნებ ხოლმე თვალს ინტერნეტს და ეს
ხო ანუ ძალიან ისე მოკლე
პირველივე შესულისას თვალში მომხვდა.
კი, ეს უნდა ვთქვა რა თქმა უნდა.
კი, ინტერნეტი ამას ამბობდა. ინტერნეტმა ესე გადაწყვიტა.
როგორც ინტერნეტი გაკეთდა, მოკლედ ჩვენ ცემა უკსევით ყოველთვის. კარგი, შემიძლია ამ ყველაფერს შევაშვა და საინტერესო რაღაცები მოგყვეთ ასევე, იმიტომ რომ მარა მარტო ქართულენოვანია ინტერნეტი და
მხოლოდ ბეწვების გარშემო ძალიან ბრუნავს დედამიწა.
ძალიან, მაგრამ ამას გასწავლით, ან რითაც შეგიძლიათ რომ ორშაბათს გაერთოთ სანამ სამსახურში მოვა ხალხი და დაგავალებენ ამის გაკეთებას. როგორც აღმოჩნდა მეშობლმა დაწერა ამის შესახებ და იყო მანამდე წეჭვები, თუმცა საბოლოოდ მეშობლმა დაწერა. Facebook-ი და Instagram-ი ქმნიან ჩვენ და დაუკითხავთ მართალია, მაგრამ ჩვენი ფოტოების ASCII არც, ანუ ეს არის კოდური ჩაწერა, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ფოტომასალის. თითქმის ყველა ძალიან უცნაური არის გავიგოთ ლოგიკას, რაზე მუშაობს და რაზე არა, იმიტომ რომ ზოგიერთ ფოტოზე მუშაობს და მარტივია, ზოგიერთ ფოტოზე საერთოდ არ მუშაობს. უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ ესე თქვენი ფოტო არჩიოთ Facebook-ზე ნებისმიერი, ანუ დააკოპიროთ კოდი და ამ კოდს უბრალოდ მიუწეროთ HTML ან TXT წერტილი HTML ან წერტილი TXT და დამერწმუნეთ, რასაც ნახავთ, ეს ყველაფერი გაგაოცებთ, აღგაფრთოვანებთ და
გითხარი რას ნახავთ.
ნახავთ თქვენი ფოტოს, ანუ ასე ვთქვათ, ASCII გამოსახულებას თუ მაინც და მაინც, ანუ თუ ფერადი გინდათ HTML უნდა მიუწეროთ, თუ ანუ ბოლომდე მატრიცა თქვენი საყვარელი ფილმი იყო ბავშვობაში, დაასნებობდით რომ ესე დაგენახათ საკუთარი თავი, მაშინ უბრალოდ წერტილი TXT მიუწერეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან მაგარი ფიჩერები სხვათა შორის დიდი დროცა იყო ჩემი ამ შაბათკვირას გულწრფელად რომ თქვა ამით მაიმუნობამ უბრალოდ. დიდი დროცა იყო ასევე იმ ადამიანებს რომლებსაც გაუგზავნე და უთხარ რომ ამით შეეძლოთ არაფრის კეთების დროს
უბრალოდ
თავის შექცევა და შემდეგ გადავწყვეტა მე სხვათა შორის რაღაც ASCII ნახატები მდენ და არ გამომდეს, მაგრამ ტექსტები ბევრი მეც დამეწერებ, რომ ბავშვობაში ძალიან ვიყავი ამით გატაცებული, სხვათა შორის ძალიან გამიხარდება რომ ისეთი ის იყოს, რა ქვია, კлау შეუყვარდეს ინტერნეტს გულით ASCII, იმიტომ რომ თანაც უყარს ახნავე, არ შემიძლია. ASCII-ის მიმართ ვერ ვეკნები ვერასდროს გულით. კიდევ ერთი პროდუქტის შესახებ მინდა დამასკასულ ერთ წუთში ვეთქვა, იმიტომ რომ ეს არის ოფიციალურად ყველა საყარელი პროდუქტი, რაც ოდეს მე ქონია ინტერნეტში. იმიტომ რომ ასია და ვერ შევცვლით ამ ყველაფერს.
მე შესაძლებელს უნდა გავიკეთო
პროდუქტი. სუპერბოული მოდის, ანუ სუპერბოული ჩვენ არ გვაინტერესებს ძიდათ, იმიტომ რომ ამერიკულ ფეხბურთს მოყავს ძალიან ცოტას ვიცნობ საერთოდ, მაგრამ სუპერბოული გვაინტერესებს იმ კუთხით, რომ ანუ სუპერბოულს მოყვება ძალიან ბევრი სარეკლამო კამპანია და სარეკლამო კამპანიის გარდა ბევრი ისეთი კომპანია, რომელსაც ჩვენც ვადევნებთ თვალს, რაღაც ახალ პროდუქტს თავაზობს. Uber-მა შემოგთავაზა ძალიან საინტერესო რაღაც სამშობლად სამთებელიდან იქნება Uber Puppy. ანუ ეს ზუსტად ის რაც გეგონა, ნასტასია. ანუ შეგიძლია რომ Uber Puppet ძალიან ბევრ საყარელ ეკვებს ეთამაშოს ეს აპლიკაციით გამოიწერა.
ყველაფერს არ გავაფართოვე ხო თვალი.
ხო, ანუ რაღაც ლეკვები მოდიან სპეციალური მწვრთნელებით და სათამაშოებით და ყველასთან ერთად თამაშობ და უბრალოდ ეს ყველაფერი მხარდაჭერილი არის თან ძალიან ბევრი ორგანიზაციის მიერ, რომელიც ცხოვრთა უფლებებს იცავს და ცდილობენ რომ
ფოკუსი
კონდეთ. ხო, იმაზე რომ ანუ ეს უბრალოდ არის ლეკვები რომ შეუყვარდეთ ადამიანებს.
და უფრო კეთილები.
და კეთილები გახდნენ ამისთვის არის გაკეთებული, მაგრამ ნახო, სამთებელს გაეშვება და ალბათ უამრავი ფოტო ექნება ინსტაგრამზე Uber Puppy-დან.
კეთილი. დავით გონზოჩი ხვაზე გუყვებოდა ინტერნეტ სიახლეებს, ესეთი საინტერესო მიმოხილვა ქონდა ინტერნეტის შესახებ. 9:59 წუთი შესრულდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა, თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4, შევხვდებით ხვალ 8 საათზე. ახლა კი წარმატებულ და სასიამოვნო ორ შაბათს გისურვებთ. სოფოვასა და გააგრძელებს ახალი აპებით ეთერს.